Hebu na tuendelee kusimama kwa muda mchache. Tunapoinamisha vichwa vyetu, kuna haja maalum. Ukiweza, hebu ijulikane unapomwinulia Mungu mikono yako na kusema, kwa hiyo, Bwana, unajua haja yangu. Baba uliye mbinguni, sisi ni watu tulio heshimika kabisa asubuhi hii kukutanika katika nyumba ya Mungu. Tunajua ya kwamba kuna watu wengi sana ambao wangetaka kuwa katika nyumba ya Mungu asubuhi ya leo, na wamo hospitalini na vitandani mwa wagonjwa. Nawe umetupa heshima hii kuwa nje leo. Nasa hatuji kamwe Bwana kuonana mmoja kwa mwingine, ingawa tunapenda ushirika wa sisi kwa sisi. Bali tungalifanya hivyo manyumbani mwetu. Bali tumekuja hapa kushirikiana yule ametuunganisha pamoja kama watoto wapendwa na wandugu. Tunakushukuru sana, na njia pekee tujuayo kushiriki vyema na wewe ni kwa neno lako. Neno lako ni kweli. Tumekusanyika hapa kwa ajili ya nguvu za kiroho. Tunazihitaji Bwana. Hatunabudi kuwa ana nguvu kustahimili misalaba tunayobeba. Utamtuma Roho Mtakatifu aliye mkuu leo, naye atatupa nguvu sisi sote. Tujalie mahitaji ya watu wako wanapokutanika na kuinua mikono yao kwako, ya kwamba wanahitaji mambo kama hayo. Jibu kila mmoja Bwana. Tunakushukuru kwa kuyahifadhi maisha ya dada Agren usiku uliopita katika ajali ya barabarani humu. Ulikuwa wa rehema kwa Bwana, na tunakushukuru kwa sababu ya hayo. Na sasa tunaomba Baba wa mbinguni ya kwamba utaendelea kuwa pamoja nasi na kutusaidia tunaposafiri kila mmoja wetu. Tupe nguvu zote za kujikinga katika imani ya kujua ya kwamba uwepo wako usioshindwa utakuwa pamoja nasi. Hiyo saa ambapo hatuwezi kujisaidia, tunajua malaika za Bwana wafanya kituo wakizunguka wa mchao, na watatuchukua ili wakati wowote tusiye tukajikwaa miguu yetu katika jiwe. Tunaomba ya kwamba ututupa baraka zako kwa ajili ya neno na kunena kupitia kwetu ndani yetu katika jina la Yesu. Amina. Nashukuru ya kwamba nuru ya jua la nje, jua la sayari linaangaza. Kulikuwa kubaya sana asubuhi ya leo, nami nafikiri katika nchi hii hasa tuna utusitusi mwingi, hali ya hewa inaochosha, na kuona jua likiangaza likichomoza ni vizuri sana. Ule muungano wa jamaa leo, nalikutana na ndugu zangu katika nyumba ya dada yangu na jamaa zetu kutoka pande zote mjini na vitongoji vyake. Kundi kubwa la Abraham kama wangalikutanika kutoka Kentucky na hapa na Kisia, ingetulazimu kukondisha mji mzima, ni wengi sana. Lakini kulikuwa kurudi nyumbani kudogo. Tulizoea kukutana kwa mama, naye alikuwa kama kizingiti kinachotuunganisha. Bali Mungu alichukua hicho kizingiti mbinguni. Na minatumaini ya kwamba sisi sote tutakutanika huko siku fulani. Sasa nilinena hivi majuzi, nikasema, wajua naamini ya kwamba nitakatiza jumbe zangu za Jumapili kufikia kama dakika 20 na 30, kisha niwaombe wagonjwa. Nami niliwaza hayo asubuhi ya leo. Naamini kafikiri usiku wa jana wakati dada Downing aliponipigia simu na kusema, akampigia simu mbili na kusema ya kwamba yeye na dada Agren wakiendesha barabarani, waliteleza barabarani na motoka ikaharibika. Na mbili, alipokuwa angali dirishani yapata, si ilikuwa saa ngapi, labda usiku wa jana wakati fulani, nilikuwa nimelala kwa muda mrefu kidogo, nikaangalia kwa Luke Wood, taa zilikuwa zimezimwa. Nikapiga tu magoti kuomba, na nilipofanya hivyo, kitu fulani kikaniambia, ni sawa. Kwa hivyo basi nikamwambia Billy, mwambie kila kitu nilifikiri kingekuwa shwari. Nina furaha sana kuona asubuhi ya leo wakiketi katika nyumba ya Bwana humu nyuma. Baada barabarani, watu unawapenda sana wanaosafiri maili mia kadhaa kusikia ijili. Kisha nikawazia ujumbe wa dakika 20 nami ninavyoonena polepole hautawafaa kitu. Kwa hivyo nikafikiria tu nita urefu kama huo. Kwa hivyo basi nilimsikia ndugu Anglin mwanawe asubuhi ya leo alikuwa akiimba jinsi wewe ulivyo mkuu. Yeye ana inamaanisha mengi zaidi kwake asubuhi ya leo kuliko ilivyofanya jana hadhuri, kwa maana Mungu mkuu wa mbinguni aliyahifadhi maisha ya mpendwa mamaye na dada yake Waterman. Sasa leo tutatazamia wakati mkuu katika Bwana. Nami nilikuwa na mafungu mawili ama matatu mbalimbali hapa niliyokuwa nikayacha sana, na sikalijua nizungumzie lipi asubuhi hii. Moja lilikuwa mtukini yeye Fadazen, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Basi iwapo yeye wajali nanyi, je, kwanza basi elingine wakati mbili Paul ama si mbili Paul na mwanangu Joseph aliniletea fungu hili muda mrefu uliopita. Nilikuwa nimeketi chumbani siku moja, naye akasema, akiinua macho yake akitazama picha, Billy Joseph anapenda mitumbwi sana kama vijana wadogo, mitumbwi na farasi mwajua.
And he said to me, Daddy,
naye akaniambia, baba, Yesu ana mtumbwi? Na mimi nikasema, sijui.
So,
hivyo basi alipoamka na kuondoka nikawazia, je, yeye ana mtumbwi? Na mimi nikatoa somo hapo na nikaliandika hapa kwenye kitabu changu, je, Yesu ana mtumbwi? Nikafikiria wakati alipokuwa hapa duniani ilibidi kuazima tumbo la uzazi apate kuzaliwa. Kaburi la kuzikwa, mtumbwi wa kuhubiria. Bali yeye ndiye nahodha wa ile meli ya kale ya Zayuni. Anao, bila shaka. Lakini katika vile vifungu nilivyokuwa nikifikiria, nikawazia, labda ningevipata baadaye, kabla hatujaondoka kurudi. Unajua wanapenda kuzungumza hapa maskanini, kwa sababu ni kanisa letu wenyewe. Tunajisikia huru kusema chochote Roho Mtakatifu katika mahali pengine, hata ingawa mtu huyo anataka ujisikie huru, unajisikia umesongwa kidogo kwa sababu uko katika kanisa la mtu mwingine, nawe unataka kuwa mungwana kutosha kuheshimu mawazo yao na mafundisho yao. Nilikuwa na wakati wa ajabu juma hili huko chini mahali pa ndugu Bacha. Nilienda katika kiwanda wanakotengeneza jibini. Mwana yeye mkewe, mwanawe, na wengine wamo humu asubuhi ya leo. Kila mara nimefikiri kiwanda cha jibini kikuwa kama mahali pengine nimetembelea. Lo, panateleza na pachafu. Jamani, naweza kusema jambo moja. Waweza kutosheka ya kwamba mahali hapo si pachafu. Hapo ndipo mahali pasafi sana nimewahi kutembelea, hasa katika kiwanda. Nami sikujua, nilifikiria, lo, labda wanatengeneza pauni 100 za jibini kwa siku. Na wanatengeneza tani 6 kila siku, viwanda vitatu vikifanya kazi. Nikawazia, lo, jamani, nani anayekula jibini hizo zote? Lakini Bwana amembariki mtu huyu, nami nilipata majaliwa ya kuwa nyumbani kwake. Nyumba ya kupendeza, mke mwema aliyejiweka wakfu. Na hamna sababu kwa kutomwishia Kristo kila siku kama wanavyofanya. Nilikutana na mwanawe, ni watoto wazuri sana. Tunashukuru sana kwa ushirika huu tulio nao sisi kwa sisi. Kaona kwamba mchungaji wa zamani ni mtu nimjuaye, ndugu Gale. Mtu mzuri sana wa imani ya United Pentecost. Nilikutana naye miaka mingi iliyopita Jonesboro, Arkansas. Sikujua ya kwamba huyo alikuwa mchungaji wake hata hivyo. Sasa kumbukeni ibada ya jioni hii, kisha Bwana akipenda Jumapili ijayo tena tunatumainia kunena. Kosa Jumapili ifuatayo basi inanipasa kuenda Chicago, basi nitakuwa nje kwa muda fulani. Inanipasa kurudisha jamaa yangu nyumbani Arizona kusudi wapate watoto waweze kujiandikisha shuleni tena. Basi tutaacha kumsumbua mchungaji kuchukua ibada zake. Kwa hivyo tunamshukuru sana ndugu Neville kwa ajili ya ukarimu wake. Unajua nimekuwa nikimwalika naye, ana nampenda ndugu mtu wa namna hiyo ambaye hana hila, hana uchoyo, ni Ukristo halisi tu, napenda hilo.
Now we're going to read some of the scripture.
Basi, tutusoma baadhi ya maandiko kisha, tutayafafanua.
Siwi
ni wakati gani tutakapotoka kwa hizi jumbe ndefu, bali nafikiri nilikuwa nikizungumza hivi majuzi kuhusu kuzungumza kwa muda mrefu. Na mtu fulani akasema, vema sasa kama ulinena tu kwa dakika chache, nawe uzungumza kwa mafumbo, hata hivyo hatungeweza kufahamu kamwe. Kasema, endelea tu kuzungumza na halafu inafahamika, yeye akasema.
So maybe the
Lord basi labda Bwana anatutaka kuifanya hivyo. Hebu tuinamishe vichwa vyetu tena. Bwana neno lako liko wazi mbarani. Na tukitambua ya kwamba kuna siku litafungwa kwa mara yake ya mwisho. Kisha hilo neno litafanyika mwili. Diposa tunashukuru kwa ajili ya wakati asubuhi ya leo. Na utufungulie kwa Roho Mtakatifu wako yaliyomo katika neno hili tutakalosoma. Na Roho Mtakatifu atufunze leo mambo ambayo tunapaswa kujua. Nasi basi tusikize kwa makini kila neno, tulipime kindani. Kisha na wale wanaosikiza kwa kanda, hebu na wasikize kwa makini. Nasi na tupe kushika yale Roho Mtakatifu anawajaribu kutufunulia sisi. Maana tunatambua ya kwamba kama akitupa upako, huo upako si wa bure. Ni kwa kusudi fulani upate kutenda kazi kwa manufaa ya Bwana. Na mioyo yetu pamoja na ufahamu wetu ufunguliwe Bwana. Tuwe na uhuru wa kunena na uhuru wa kusikia. Na njia ya kufikia imani kwa mimi yale ambayo tumesikia yakitoka katika neno la Mungu. Yapate kutupa uzima milele katika ile siku kuu ijayo. Tubariki leo. Tukumu tunapokosea. Hebuna tuyue makosa tulionayo. Na utubariki katika njia iliyo ya haki. Tupate kujua tuifuate njia gani na jinsi ya kutenda katika ulimwengu wa leo. Tupe kuleta heshima katika maisha yetu hapa kwa Yesu Kristo aliyekufa apate kutupa uzima katika maisha makuu ya baadaye. Tuomba haya katika jina la Yesu. Amen. Sasa nataka kusoma tu kutoka mahali pawili maandikoni asubuhi ya leo. Pamoja, panapatikana tu katika kitabu cha Kutoka bila shaka. Pote pawili panapatikana katika kitabu cha Kutoka. Pamoja sura ya 13 na kifungu cha 21 na 22. Na panapofuata ni sura ya 14 kifungu cha 10, 11 na 12. Sasa nitasoma kutoka 13, 12.
To lead them the way.
Bwana naye akawatangulia mchana ndani ya wingu mfano wa nguzo ili awaongoze njia. Na usiku ndani ya moto mfano wa nguzo ili kuwapa nuru wapate kusafiri mchana na usiku. Ile nguzo ya wingu haikuondoka mchana, wala ile nguzo ya moto haikuondoka usiku mbele ya hawa watu. Basi katika Kutoka 14 na kifungu cha 10, hata Farao alipokaribia wana wa Israeli wakainua macho yao, na sasa wa Misri wanakuja nyuma yao. Wakaogopa sana wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Musa akasema, kwa sababu hapo, samahani. Wakamwambia Musa, je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri, umetutoa huku ili tufe jangwani? Mbona umetutendea haya kututoa katika nchi ya Misri? Neno hili silo tuliokuambia huko Misri, tukisema, tuache tuwatumikie wa Misri? Maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani. Nitasoma vifungu vingine kadha. Musa akawaambia watu, msiogope. Sasa sikizeni kwa makini hapa. Musa akawaambia watu, msiogope. simameni tu mukauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo.
For the Egyptians whom ye have seen today,
maana hawa Misri mliowaona leo hamtawaona tena milele.
The Lord shall fight for you.
Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Bwana akamwambia Musa,
wherefore criest thou unto me? Speak to the children of Israel that they go forward.
Mbona unanilia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Nawe inua fimbo yako, ukanyoshe mkono wako juu ya bahari na kuigawanya. Na wana wa Israeli watapita kati ya bahari katika nchi kavu. Nami tazama, nitaifanya mioyo ya Wamisri kuwa migumu, na wataingia na kuwafuatia. Nami nitaipatia utukufu kwa Farao na kwa jeshi lake lote, kwa magari yake na kwa panda farasi wake. Na Wamisri watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Kisha kujipatia utukufu kwa Farao na kwa magari yake na farasi zake. Kisha malaika wa Mungu aliyetangulia mbele ya jeshi la Israeli akaondoka akaenda nyuma yao. Ile nguzo ya wingu ikaondoka hapo mbele yao ikasimama nyuma yao. Ikafika kati ya jeshi la Misri na jeshi la Israeli. Napo palikuwa na ile wingu na lile giza, lakini ilitoa nuru wakati wa usiku. Na hawakuwakaribia usiku kucha. Musa akanyosha mkono wake juu ya bahari, Bwana akaifanya bahari irudi nyuma kwa upepo wa nguvu utokao mashariki usiku kucha. Akaifanya bahari kuwa nchi kavu, maji yakagawanyika.
Went into the midst of the sea.
Wana wa Israeli wakaenda ndani katika nchi kavu. Na maji yalikuwa ukuta kwa mkono wa kuume na mkono wa kushoto. Na wana wa Misri wakafuatia, wakaingia ndani kati ya bahari. Farasi zote za Farao na magari yake na wapanda farasi wake. Ikiwa katika zamu ya alfajiri, Bwana akalichungulia jeshi la Wamisri katika ile nguzo ya moto na ya wingu, akalifadhaisha jeshi la Wamisri. Akaondoa magurudumu ya magari yao hata yakaenda kwa uzito.
So that the Egyptians said, let us flee from the face of Israel.
Na Wamisri wakasema, na tukimbie mbele ya Israeli, kwa kuwa Bwana anawapigania kinyume cha Wamisri. Neno la Bwana ni kuu sana, nzuri sana, hamna njia ya kuacha kulisoma. Inakuwa tu hai tunapolisoma. Nafikiri katika somo hili asubuhi ya leo, ingawa linanaswa kwa kanda, nataka kusema haya mwanzoni. Inaonekana najikuta mwenyewe, na sababu yangu jana nilipokuwa nikisoma, nami nikalipata ili somo, basi niliwaza, nami Bwana akipenda nitanena kuhusu hili kwa sababu linanisukuma chini. Nami natumaini litatusukuma sote chini tupate kuona na itufanye kuinua macho yetu na kusoma kidogo kulinganisha siku hiyo na siku hii. Nataka kuchukua maneno matatu kwa ajili ya somo. Na hayo ni, mbona unalia? Nena. Mungu alimwambia Musa hapa katika kifungu cha 15. Mbona unanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Mbona unalia? Nena. Basi tunasoma halisi. Nami nitajaribu kuharakisha upesi iwezekanavyo jinsi Roho Mtakatifu aongozavyo. Nataka kuwazia juu ya somo hili la Musa kumlilia Mungu katika wakati wa shida, naye Mungu akimkaribia Musa wakati shida ilikuwa ikiendelea. Na inaonekana ni jambo la kawaida tu kwa mtu kulia. Basi ni karipio jinsi gani kwa Mungu kugeuka na kumkaribia kwa kusema hivyo, kwa kumlilia yeye. Inaonekana kama kwamba ni jambo ngumu sana. Wakati mwingi tunapoyatazama maandiko kwa njia yetu ya kuyatazama, inaonekana ngumu sana. Bali tukisoma kwa bidii punde tu, tutaona ya kwamba Mungu mwenye hekima yote anajua kile hasa anachofanya. naye anajua jinsi ya kufanya mambo haya na jinsi ya kumshughulikia mwanadamu. Anajua yaliyo ndani ya mwanadamu. Anamjua. Hatujui. Tunajua tu kwa akili zetu.
Yeye
anajua kilicho katika mwanadamu. Musa alizaliwa kijana mwanamume aliye na kipawa. Alizaliwa nabii, mkombozi. Alizaliwa na vifaa hivyo ndani yake alipozaliwa. Kama vile kila mtu ajaye ulimwenguni uzaliwa na vifaa hivi. Kama navyoamini kabisa katika kujua kwa Mungu tangu awali, kule kuchaguliwa tangu awali, mbali akiwa Mungu, ilimpasa kujua naye ajua mwisho tangu mwanzo, maana bali akiwa Mungu, ilimpasa kujua naye ajua mwisho tangu mwanzo, maana kama hajui, basi yeye siye asiye na kikomo, na kama yeye si asiye na kikomo, yeye si Mungu. Kwa hivyo hakupenda bila shaka mtu yeyote apotee, bali yeye akijua ni nani atakayepotea na ni nani hangepotea. Hiyo ndiyo sababu kusudi halisi la kuja kwa Yesu duniani kulikuwa kuwaokoa wale Mungu kwa kujua kwake tangu awali aliwaona na akataka waokolewe, kwa sababu ulimwengu wote ulikuwa umehukumiwa. Sio ni jinsi tungalifundisha hayo kwa njia nyingine yoyote ila kujua kwa Mungu tangu asili. Na Biblia inasema dahiri kwamba yeye ajua mwisho tangu mwanzo na anaweza kuinena. Kwa hivyo watu wanapojaribu kujifanya kitu wasicho, wanafanya muigizo tu, na hakuna budi watatambulikana. Dhambi zako hukupata, huwezi kusifunika. Na kifuniko kimoja cha dhambi, hiyo ni damu ya Bwana Yesu Kristo. Na haiwezi kutumiwa isipokuwa Mungu alikuita tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Hilo ndilo kusudi la hiyo damu kumwagwa. Si ya kunyagwa, kufanyiwa mzaa, na kutaniwa, na kunenwa mabaya na kadhalika. Ilikuwa kwa kusudi halisi, hiyo ni kweli. Si ikachezewe, si ikaigwe kwa kusema kwamba dhambi zimefunikwa wakati hazijafunikwa. Hamna mtu anayeweza kufunikiwa dhambi isipokuwa jina lake liandikwe katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo kabla ya kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu. Yesu alisema mwenyewe, hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba, na wote Baba alionipa wakati uliopita watakuja kwangu. Hiyo ni kweli. Kwa hivyo, hawezi ukafanya maneno ya seme uongo. Yako hapa kwa ajili ya kweli na kwa kurekebisha. Naye Musa alizaliwa akiwa na karama ya imani. Musa alikuwa na imani nyingi. Tunaiona baadaye ikitoka kwake. Naye alizaliwa katika jamaa kuu, kwa maana tunajua jinsi baba yake na mama yake na walitoka kwa jamaa ya Lawi, ambayo ndiyo hadithi inayotangulia haya katika kitabu cha Kutoka, ikisimulia vizuri sana maisha ya mtu huyu mashuhuri. Naye alikuwa mmoja wa watu wakuu sana wa Biblia, kwa maana alikuwa mfano halisi wa Bwana Yesu. Alizaliwa katika uzazi wa kipekee sana kama Bwana Yesu. Alizaliwa wakati wa mateso kama Bwana Yesu. Alizaliwa kuwa mkombozi kama Bwana Yesu. Alifichwa na wazazi wake kutoka kwa adui kama Bwana Yesu. Na akafikia wakati wa huduma yake kama Bwana Yesu. Alikuwa kiongozi kama Bwana Yesu. Alikuwa nabii kama Bwana Yesu. Na alikuwa mfanya sheria kama Bwana Yesu. Nasi tunaona ya kwamba alikufa juu ya mwamba, na pana budi alifufuka tena na kila kitu. Maana miaka 800 baadaye alikuwa akisimama juu ya mlima wa kugeuzwa akimzungumzia Bwana Yesu. Maana malaika wakamchukua, hamna ajuaye alikozikwa. Hata ibilisi hakujua hilo. Hakika siamini kwamba yeye alizikwa kamwe. Naamini ya kwamba Mungu alimchukua na yakapa juu ya mwamba aliyokuwa ameufuata siku zote za maisha yake. Yeye alikuwa mfano kamilifu wa Kristo. Alikuwa mfano juu ya watu, alikuwa mfanya sheria, alikuwa mtu wa kuwahifadhi watu, alikuwa kila kitu katika mfano wa alichokuwa Kristo. Sasa basi, tazama ya kwamba alizaliwa akiwa na karama yake kuu na sifa ndani yake, bali ilichukua tu kitu fulani kukimlika, kukifanya kitu hicho hai. Naona mbegu ya Mungu hakika iliwekwa ndani yetu tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Na wakati ya nuru inapoguza hiyo mbegu, inaifanya hai. Bali nuru haina budi kwanza kuiangazia ile mbegu. Nimefundisha mara nyingi juu ya maskini mwanamke yule kisimani, yeye akiwa katika hali hiyo. Ingawa yeye alikuwa mtu mwenye sifa mbaya, ingawa maisha yake yalikuwa yameshushwa, naye alikuwa katika hali hiyo kwa sababu mapokeo hayakuwa yamemguza kamwe. Gawaji, wakati hiyo nuru ilipomguza kwanza, mara akaitambua, kwa sababu kulikuwemo kitu fulani mle kuitikia. Kilindi kinapopigia kelele kilindi, hapana budi kuwa na kilindi kingine mahali fulani kuitikia mwito huo. Naye Musa hapa alizaliwa huyo nabii, mbali alilewa katika shule ya wenye akili na nyumbani mwa Farao. Farao Seti alielewa chini yake alikuwa mtu ambaye bado alikuwa mwenye kuheshimu, na aliamini Yusufu kuwa nabii wa Bwana. Bali akaja Ramses baada ya Seti, na Ramses hakumjali Yusufu. Na kwa hivyo hapo ndipo shida ilipoanza sasa, palipoinuka Farao asiyemjua Yusufu. Bali sifa hizi kuu, hebu tuzungumze habari zake kwa muda mdogo tu kabla hatujaingilia sehemu muhimu ya somo hili. Nina njia ya kipekee ya kuanzisha somo na kulifafanua, na Bwana tusaidie asubuhi ya leo tunapolifafanua. Musa alizaliwa na hii karama kuu ya imani. Kisha akatuma mafuta na kuagizwa kwenye kijiti kilichowaka moto kuwakomboa watu wa Mungu. Naam, oneni jinsi mtu huyo alikuwa na sifa nyingi. Yeye alizaliwa kwa ajili ya jambo fulani. Mungu alikuwa na kusudi kwake. Mungu anakusudi kwako kuwa hapa. Waona? Iwapo unaweza tu kuwa kufikia mahali hapo, ni shida nyingi vipi utamwondolea Mungu nawe pia. Musa akazaliwa, kisha alikuwa baadaye akaletwa mahali alipotiliwa mafuta. Tazama mbegu ile imekaa pale kwa mawazo ya kiakili pamoja na imani yote aliyozaliwa nayo kuwakomboa watu hawa. Hata hivyo haikuwa hai hata hiyo nuru kutoka kwa kijiti kilichowaka moto, hata alipoona, si kitu ambacho alikuwa ameshasoma habari zake, bali kitu alichokuwa ameona kwa macho, kitu kilichomzungumzia naye akakizungumzia. Jinsi hilo lilifanya mambo yawe hai. Nafikiri mtu yeyote mwenye ama mwanamke, vulana au msichana, na ninafikiri katika mawazo ya kiakili ya yale wanayodani neno lilivyo na kadhalika, hawezi kamwe kuwa na msingi imara hata watakapokutana na hiyo nuru ambayo ulifanya neno kuwa kweli. Nafikiri hamna kanisa katika taratibu zake, haidhuru ni la kibusara na asili vipi, kanisa hilo haliwezi kustawi hata ya kimbinguni yamejulikana miongoni mwa watu wale na wayaone kitu fulani wanachoweza kuzungumzia na kitawajibu na ambacho huthibitisha neno hili lililoandikwa. Sasa kumbuka, Musa alipokutana na hiki kijiti kilichowaka moto, hilo neno lilithibitishwa kabisa, ilikuwa neno. Haikumpasa Musa kujisumbua, sauti hii inamaanisha nini? Hiki kiumbe hapa ni nini? Maana tayari Mungu aliishaandika kwenye maandiko katika Mwanzo ya kwamba watu wako watakuwa wageni katika nchi hii ya kigeni, mbali watarudishwa baada ya miaka 400 watarudi nchini humu tena, kwa maana haujatimia uovu wa Waamori. Mbali basi mamia na mamia ya miaka kabla Mungu hajasema ya kwamba Israeli watakuwa wageni na kudhulumiwa katika nchi ya kigeni na wangekaa humo miaka 400, bali Mungu kwa mkono wenye nguvu angewatoa. Kwa hivyo unaona, kwa hiki kijiji kilichowaka moto, Musa alijua haya kiakili. Na ile mbegu iliyozaliwa ndani yake ilikuwa moyoni mwake. Naye akajaribu kupitia ujuzi wake wa kiakili pamoja na neno kujaribu kuwatoa kuwakomboa. Maana alijua alizaliwa kwa kusudi hilo. Alijua huo ulikuwa wakati ambao maandiko yote yalisema wao tayari walikuwa wamekuwa huko kwa miaka 400. Kama vile tunavyojua, kama mtu fulani alivyoniuliza muda mchache uliopita kuhusu kule kuja na kunyakuliwa. Tunajua ya kwamba wakati umekwisha. Wakati wa kunyakuliwa umewadia. Nasi tunatazamia imani ya kunyakuliwa inaweza kuunganisha kanisa na kulipa nguvu fulani za kimbinguni zinazoweza kuigeuza miili hii tunamoishi. Tunapomwona Mungu anayeweza kumfufua aliyekufa akainuka kutoka sakafuni ama nje uwanjani na kumfanya hai tena na kumleta mbele zetu. Napomwona Mungu anayeweza kuchukua kanza ambayo imemla mtu akawa kivuli na kumwinua akawa mtu mwenye nguvu na afya. Hiyo inapasa kuwapa watu imani ya kunyakuliwa. Ili kwamba wakati hiyo nuru itakapo mulika kutoka angani na parapanda ilie, ule mwili wa Kristo utakusanywa pamoja na kubadilishwa katika dakika moja na kuchukuliwa mbinguni. Naam. Lazima kitu kama hicho kitendeke, na shule zetu za theologia haziwezi kamwe kutoa haya. Ingawa wao ni sawa kiakili, bali hauna budi kukutana na hiyo nuru. Huna budi kupata hicho kitu. Na hapa Musa akiweka msingi wa wito wake juu ya neno, na ulikuwa mkuu. Hata siku moja akakutana na nuru hii, na neno lenyewe likamzungumza naye. Basi akapata upako wa uliopaka kile alichokuwa ndani yake. Kile kilichokuwa ndani, akili zilizoamini. Imani ile iliyowekwa msingi juu ya imani ya Mungu ambaye alimtenganisha na mama yake. Na sasa alipofika kwenye hiyo nuru, ikatia upako hiyo hata akaamini. Waona? Ni upako jinsi gani? Naye akagizwa. Sasa tunajua kwa kiakili alimsikiza mamaye. Alijua yale ambayo yangetendeka. Naye alijua alikuwa akiishi katika siku hizo. Bali hapa akatambua kwamba yeye alikuwa ameshindwa. Na hivyo huenda aka imani yake huenda ilikuwa imefifia kidogo. Bali sasa alipofikia kwenye kile kijiti, Mungu akasema, nimesikia kilio cha watu wangu. Nami nakumbuka ahadi yangu kwa baba zao, Ibrahimu, Isaka na Yakobo, nami nimeshuka. Mimi hapa neno linalotumika badala ya jina la mtu binafsi. Mimi nimeshuka ili niwaokoe. Na sasa hebu niongeze tu hili kama alita Mungu anisamehe iwapo inasikika kama kukufuru. Mimi sitendi kazi duniani kupitia tu kwa mwanadamu. Mimi ndimi msabibu, nanyi ni matawi. Mimi hujijulisha mwenyewe tu mimi ninapoweza kumpata mtu. Na mimi nilikuchagua wewe. Na mimi nakutuma uende kule ukawatoe. Mwaona? Sasa tazama, nitakuwa pamoja na mdomo wako nami. Chukua hii fimbo. Na Musa akasema, je, naweza kuona thibitisho ya kwamba utanituma nawe umenitia mafuta na utafanya mambo haya? Akasema, ni nini hiyo uliyo nayo mkononi mwako? Akasema, ni fimbo. Akasema, itupe chini. Naye ikawa nyoka, yeye akakimbia. Akasema, mchukue. Naye akageuka kuwa fimbo. Akasema, tia mkono wako kifuani mwako. Akautoa, nao ulikuwa unaukoma. Akarudisha, nao ukaponywa. Akasema, aliona utukufu wa Mungu. Hapa kuwepo maswali mengine kwa Musa. Je, uliisha kuona yeye hakukimbia jangwani tena? Alijua alikuwa mpakwa mafuta. Alijua mambo haya yote yalikuwa moyoni mwake. Hizi sifa nzuri nazo zilikuwa na upako. Sasa yeye yuko tayari. yuko tayari kwenda, kwa hivyo ndiye huyo akielekea Misri. Mungu alikuwa amesema, nitakuwa pamoja nawe. Kwa hivyo hilo lilitosha. Kama nitakuwa pamoja nawe, ndiyo tu Musa alipaswa kujua. Mwito huu mkuu moyoni mwake, na sasa Mungu alisema, nitakuwa pamoja nawe. Na Mungu pia alikuwa amethibitisha dai la Musa. Musa alidai, nalikutana na Bwana, na yakasema, niwaambieni mimi eniko, amenituma. Mwaona? Basi wakasema, hapa kuna mtu, Myahudi mwingine, labda baadhi ya hawa washupavu wa dini ambao wamekuwa wakija wakati wote wakiwa na mpango fulani wa kututoa utumwani. Nani mwajua jinsi watu walivyo wanapokuwa watumwa au utumwani kwa ajili ya jambo fulani? Kila mara kuna mjanja fulani anawajia, mwajua, akutenda hayo. Kwa hivyo Musa, Mungu alimwahidi Musa, nitakuwa pamoja na wewe, nitakuwa ndani yako. Maneno yangu yatakuwa maneno yako. Asinena maneno yangu. Na useme tu nisemayo. Na sasa Musa aliposhuka akaenda na kuwatolea mwito huu na kusimama mbele ya Farao na kumwambia, Bwana Mungu wa Ibrania amesema watoe hawa wana. Naye hangewaacha waende. Kwa hivyo akafanya ishara mbele za wazee na mbele ya Farao. Na ishara alizozitenda Mungu, akasema, basi kesho wakati kama huu jua litatua, kutakuwa giza katika Misri nzima. Na ikawa hivyo, vivyo hivyo hasa. Ndipo akasema, kutakuwa inzi juu ya inchi. Naye akanyosha fimbo yake na kuwaita inzi, na inzi wakaja. Naye akatoa unabii. Na kila kitu alichotolea unabii kikatendeka jinsi hasa. Ilikuwa Mungu. Mwaona? Mungu alikuwa amemwita tangu alipozaliwa, akaweka sifa ndani yake za imani kuu, kisha akashuka katika uwepo wake na kutia mafuta ya kitu hicho kikuu ndani yake, na akamtuma kule na neno lake. Naye alikuwa amedhibitishiwa kabisa madai yake. Haidhuru ni walangai wangapi waliinuka, ni mangapi ya mambo haya mengine yalikuwa yametendeka. Mungu alikuwa akinena na Musa alitambulishwa. Yale aliyosema Musa, Mungu aliyaheshimu. Na watekeni msisahau kamwe hilo neno. Yale aliyosema Musa, Mungu aliyaheshimu, kwa maana la Mungu likuwa ndani ya Musa. Nitakuwa pamoja na mdomo wako, utanena mambo ya kweli. Sasa, mambo asemayo Mungu, anayonena kupitia kwa Musa, na hiyo iliimarisha na kuthibitisha madai yake. Pia, aliambiwa na mama yake kuhusu uzazi wake usioelezeka. Na jinsi wakati ulikuwa umewadia karibu na ile saa ambayo kungekuwa na mkombozi. Amram na Yekbed, mwana na binti wa Lawi, wakaanza kumomba Mungu kumtuma mkombozi. Na ilichukua, unapoona wakati wa ahadi umekaribia, inawafanya watu waanze kuomba na kuona njaa. Pana shaka Yekbedi alikuwa amemwambia mara nyingi, mama yake alikuwa mwalimu wake pia, kama atujuavyo hiyo hadithi. Naye alikuwa amemwambia jinsi alikuwa ameomba. Na Musa, ulipozaliwa, mwanangu, ulikuwa mtoto maalumu. Ulikuwa tofauti. Kuna kitu kilichotendeka katika kuzaliwa kwa. Niliwafanyia watoto mchezo wa kuigiza si muda mrefu uliopita. Kadri Amram alipokuwa chumbani akiomba, alimwona malaika akichomoa upanga wake na kuelekeza kaskazini na kusema, utapata mwana, naye atawapeleka wale wana upande wa kaskazini hata kwenye nchi ya ahadi. Nikaonyesha watoto wadogo mchezo wa kuigiza kusudi wapate kuelewa. Akili zao asiyafikia mahali mlipo ninyi watu wazima, ambapo unaweza kufahamu mambo ambayo Roho Mtakatifu wafunulia. Sasa, ingawa mamaye alimwambia mambo haya na alijua haya, hata hivyo alihitaji kuguzwa tena. Mafundisho yalikuwa mazuri, mbali alihitaji mawasiliano ya kibinafsi. Hayo ndiyo ulimwengu unayohitaji leo. Hayo ndiyo kanisa linayohitaji leo. Hayo ndiyo kila mtu anahitaji kama wana na binti za Mungu. Ili uwe hivyo, unahitaji mawasiliano ya kibinafsi. Waona? Kitu fulani, haiduru. Unajua neno ni kweli. Unajua ni sahihi. Lakini basi, napowasiliana, diposa, unaona jambo hilo, limetendeka. Ndipo unajua uko katika njia ya kweli. Waona? Natazama, kila mara itakuwa ya kimaandiko. Itadumu na maandiko kwa sababu hii ilifanya hivyo. Ombi la Abrahamu liliambatana kabisa na maandiko. Maombi yao yanaambatana na neno lililoahidiwa. Mungu aliahidi wakati huo kufanya. Waliombea hilo, kisha hapa akazaliwa mtoto maalum. Na wao, tazama, lo, jinsi navyopenda hili. Waona? Katika ile saa Farao alikuwa akiwaoa watoto wote. Waona? Akiwaoa kwa upanga, upanga wa walezi. Waliwachoma upanga watoto hawa hata wakafa. Wakawalisha mamba. Hiyo miili midogo. Hata mamba labda wakanona kwa miili ya watoto wa Kiebrania. Bali Biblia ilisema ya kwamba hao wazazi hawakuogopa amri ya Farao kuwaoa hao watoto. Hawakuogopa kwa sababu waliona kitu fulani katika mtoto huyu mchanga hapo awali. Walikiona ya kwamba hili ilikuwa jibu la maombi yao. Na Musa alikuwa na haya yote kama maelezo ya hapo awali. Kwa hivyo Musa alijua alikuwa ametumwa kwa kusudi la kuwakomboa wana wa Israeli. Unaona maelezo yote ya hapo awali yanalundikana? Unapopata kitu chochote na unaweza kuleta Biblia ukisema, hii itatendeka na hapa inatendeka. Hii itatendeka wakati huo na inatendeka. Hii itatendeka wakati fulani na hapo inatendeka. Kisha yote yanakusanyika pamoja na kutuchorea picha. Oh, jinsi hii maskani asubuhi hii. Jinsi sisi watu wa wakati huu. Ndiko nivo. Tunapoona mvi sikiingilia nywele zetu na mabega yetu ya kiinama. Tunapoona ulimwengu ukisakota sakota na kuyumba yumba kama ulivyo. Na jinsi tunavyoweza kutazama huku na kuona ile ahadi karibia. Ni nafikiri wakati mwingine kama mtu yeyote angalirukia mara moja bila kulielewa ama angalielewa hasa, aje kwake mara moja, nusura ingalimpeleka katika umilele. Tu, na jambo halisi la kunyakuliwa kama hilo, na halikujulikana kamwe. Ni lo kupitia kwa mambo ambayo tumekwisha kuyaona, na kuyajua, na kuyafahamu, na yote yanayotokea wakati mmoja. Mwanamume ama mwanamke, mvulana au msichana, labda watainua tu mikono yao juu na kusema, ebu na tuende Bwana Yesu. Mnaona? Jinsi saa ilivyo karibu. Musa akijua ya kwamba alizaliwa kwa kuzuri hilo, alitazama madirishani na kuangalia hao Waebrania walipokuwa wakifanya kazi ngumu. Akachunguza maandiko hapa akisema, na watakuwa wageni kwa miaka 400, mbali nitawaleta kwa mkono wenye nguvu. Halafu, niporudi baada ya agizo, ametiwa mafuta, yeye alijua ya kwamba alizaliwa na imani ya. Tazama, kwa imani akawaona hawa watu, na akajua walikuwa wana wa Mungu, kwa maana neno lisema hivyo. Hawakuwa wa ulimwengu, hawakuwa kama wengine wao, walikuwa tofauti. Na walikuwa kombo na wachupapu wa dini kwa uzuri wa kudanganya wa Misri. Naye angekuwa mwana wa Farao ambaye angetoa huo ufalme baadaye. Bali yeye kulikuwa na kitu ndani yake, imani halisi ambayo haikuyatazama mambo hayo, zile anasa ambazo angerithi. Yeye alitazama ahadi ya Mungu. Naye alijua ya kwamba wakati ulikuwa unakaribia. Na yale mtu huyo angaliwazia, nataka kuzungumza naye habari hizo siku moja nitakapokutana naye kule ng'a. Unasema nina wazimu? La sivyo. Nitakutana naye kwa neema ya Mungu. Na Bwana, nitazungumza naye siku moja, Musa mwenyewe. Na jinsi ningetaka kumuuliza vile wakati alipoona kutayarishwa kwake, jinsi uzuizi, shetani akisema, hawa watu hata kuamini, hamna kitu kama hicho. bali wakati hiyo mbegu ilipopata uwai kule, kitu fulani kikamchapa na akajua kuna jambo fulani litatendeka. Alijua, akaangalia saa yake na kuona ilikuwa saa ngapi. Naye alijua jinsi alivyowaza alipokuwa akitazama. Basi alipoweka hayo yote pamoja, mambo haya yote makuu aliyokuwa ameyaona wakati wa maandiko, mambo ya mama yake na baba yake, naye alikuwa na uzazi wa kipekee, mtoto wa kipekee, na daima kulikuwa na kitu fulani ndani yake. Na sasa akaondoka na kujaribu kuwaza angalijifunza wanajeshi katika shule yake na kuwakomboa wale wana, na hiyo haikufaulu. Kisha anaenda zake jangwani na kumuona msichana mrembo wa Ethiopia, na wakampata mvulana mdogo aliyeitwa Gashom. Na siku moja alipokuwa akichunga kondoo, mara akaona kijiji mlimani kikiwaka moto, naye akakwea kule, si mwenye akili, si kuwazia, si madanganyo ya macho, bali ndani yake mlikuwemo Mungu wa Ibrahimu. Katika nuru, nguzo ya moto kule nyuma katika kijiti, huo moto kama mawimbi ya nuru yaliyokuwa yakitoka mbali, haikukisumbua hicho kijiti. Na sauti ya maandiko, sauti ya Mungu kanena kupitia kwake na kusema, mimi nimekuchagua wewe. Wewe ndiye huyo mtu. Nalikuinua kwa kusudi hili. Ninakuthibitishia hapa kwa ishara ya kwamba utakomboa hao wana, kwa maana neno langu halina budi kutimizwa. Neno lake la wakati huu halina budi kutimizwa. Tunaishi katika wakati huu. Haiduru mtu yeyote atasema nini, neno halina budi kutimizwa. Mbingu na nchi zitapita mbali si neno lake. Basi Musa alipoweka haya yote pamoja na kuona kila upande, iliitia upako imani ya amina. Lo jamani, ni waso jinsi gani hii yenyewe. Akaona kwa maandiko ikionyesha kile ilichokuwa, na kule kunena kwa Mungu na thibitisho lake pale kuliitia upako imani aliyokuwa nayo kwenda kutenda kazi. Inapaswa kutufanyia sisi nini? Tunahitaji toba, tunahitaji ufufuo. Nasema mimi mwenyewe, ninahitaji kutikizwa, ninahitaji kitu fulani. Nilisema nilikuwa nikizungumzia ama kunena habari zangu mimi, nahitaji kuzinduliwa. Na ninapowazia juu ya ile thibitisho kuu, kila kitu kiliwekwa pale vizuri sana, na ikatia upako imani ya Musa. Kisha jamani akaona hamna kitu. Ye huyu akitoroka Misri, wakati bila shaka angalianzisha uasi ama chochote kile, naye angaliasi na kuanzisha mapinduzi katika Misri, naye angalichukua jeshi na kupigana. Lakini mwaona, na alikuwa na maelfu kadhaa upande wake. Badala ya hayo, aliogopa hata kufanya hivyo, huku akiwa na jeshi upande wake. Lakini ndiye huyo akija miaka 40 baadaye, mwenye umri wa miaka 80, huku akiwa tu na fimbo mkononi mwake. Kilichokuwa kikiwaka moyoni mwake kilikuwa jambo halisi. Alitiwa mafuta wakati huo, naye alijua ya kwamba alikuwa na Bwana asema hivyo. Hamna kitu ambacho kingemzuia sasa. Hakuhitaji jeshi kamwe. Mungu alikuwa pamoja naye. Hiyo tu ndiyo aliyohitaji. Mungu pamoja naye. Lo, unapojua ya kwamba Mungu amekutuma kufanya jambo fulani, nawe unaliona likisongea pale, hamna kitu kinachoweza kupachukua mahali pake. Hivyo tu. Nakumbuka nyakati ambazo Mungu ameniambia kuhusu mambo fulani ambayo yangetendeka, kisha nasonga mbele na kuyaona pale pale. Lo, ni kujisikia kwa namna gani. Hali tayari imetawaliwa. Hivyo tu. Kwa maana Mungu alisema hivyo. Nakumbuka, wengi wenu mnakumbuka kuhusu yule mfulana mdogo aliyefuliwa kule Finland. Wapu, kutoka kwa wafu, alikuwa amewawa na motoka. Nami nikasimama pale kando ya barabara, na nikaanza kuondoka kwa mtoto huyu, kisha nikageuka na kuangalia nyuma. na kitu fulani kaweka mkono wake mbegani mwangu, nami nikifikiri ilikuwa ndugu mmoja na hamna mtu aliyekuwa karibu na nami. Nikazama nyuma, kisha nikanua macho yangu mlimani, nikaona, nikasema, vema, nimeona mlima ule mahali fulani mbali. Hatukupitia humu, tulipitia njia nyingine. Kiwapi kile kilima? Tazama, nikaona hiyo motokaa kule chini imeharibika. Mbona huyu mfulani mdogo pale mwenyewe amelala pale, amenyelewa zaidi kama tunavyokuita hapa. Macho yake yamerudishwa nyuma kama ya ndugu wei ilivyokuwa hivi majuzi alipoanguka. Maskini mguu wake mdogo umejipenyeza kwenye soksi ambapo viungo vyake vilivunjika, na macho yakitoka damu na mapua na masikio. Kisha nikaona suruali yake fupi imefungwa kwa vifungo hapa kiunoni chake kidogo, na soksi zake ndevu zimevutwa juu hivi kama tulivyokuwa tukisipalia miaka mingi iliyopita. Nami nikatazama pande zote, na ndiyo hiyo hasa hasa jinsi Roho Mtakatifu alivyokuwa ameniambia miaka miwili hapo awali, wakati ni nyote mliandika katika Biblia zenu kote nchini ya kwamba hiyo itatendeka. Hapo basi hali imewadia. Haidhuru yeye ni mfu jinsi gani, haidhuru yale mtu yeyote yule asemayo, imekwisha. Hana budi kufuka. Sasa iwapo huyu mtoto hatafuka kutoka kwa wafu, basi mimi ni nabii wa wangu, mimi si mwakilishi wa Mungu. Kwa maana katika nchi ya wenyeji wangu miaka miwili iliyokwisha, yeye aliniambia haya yangetendeka, na hapa hawa hudumu na kadhalika. Imeandikwa katika ukurasa wa kwanza wa Biblia zetu, na ndiyo haya hasa yamenitoka kwa ukurasa wa kwanza, jinsi itakavyowatukia katika nchi iliyojaa miamba na kadhalika. Atawawa, atakuwa upande wa kulia wa barabara. Nikasema ndiyo hii, hamna kinachoweza kuizuia. Hali tayari inatawaliwa. Imani iliyokuwa moyoni mwangu ilitiwa upako. Jamani, laiti tu ningeliweza kueleza hayo. Imani ambayo Mungu niliyokuwa nayo katika Mungu, ambayo iliniambia yeye hawezi kushindwa, ikaniambia hali inatawaliwa sasa, na paliko lile hasa niliwaonyesha miaka miwili iliyopita. Na ndilo hili hapa katika utaratibu kabisa. Unachohitajiwa kufanya ni kunena neno. Naye maskini mfulana huyo akafuka kutoka kwa wafu. Maona, nilikuwa nikifikiria na kutazama nyuma huu, ndugu Fred Sandman ameketi pale, ndugu Banks Wood na wengineo hivi majuzi kule njia kuu ya Alaska. Jinsi nilivyosimama kanisani na kuambieni nyote juu ya mnyama alionekana kama kulungu mwenye pembe zenye urefu wa futi 42 na dubu mwenye rangi ya fedha na kijivu. Sikuwako huku hapo awali, na jinsi ambavyo ingewapata hawa na vile ingekuwa na ni wangapi wangekuwa pamoja nami na jinsi wangevalia. Najua hayo kila mmoja wenu majuma kadhaa kabla haijatendeka. Na pale nilipoenda kule bila kujua, yule mnyama alikuwa amelala pale. Nami nikaenda na yeye. Angaliwezekana kama mwindaji angejua ama awe anasikiza kanda hii, jinsi ambavyo hawezi kwenda karibu na uso wa mnyama, angeruka na kukimbia mbali. Hakufanya hivyo. Zwa pale katika chumba changu cha kusomea, pale ananinginia yule ndugu mwenye rangi ya fedha, hasa vile tu na rula imo mle, utepe wa kupimia kuonyesha hasa, na pembe itapungua angaa inji mbili ama zaidi wakati ingali mbichi juu ya mnyama, na wakati inapokauka mbali hii hakupungua kamwe. Ingali hizo inji 42 kabisa. Pale yualala yule ndubu mwenye rangi ya fedha, ana urefu wa futi 7 hasa, na kila kitu vile hasa kilichokuwa wako pale sasa. Bali huyo mtu aliponiambia, sasa tazama ndugu Branham, tumepata huyu mnyama uliyenena habari zake. Lakini ulituambia ungempata ndugu mwenye rangi ya fedha na kijivu kabla hatujafika chini ya kilima kurudi kule, wale vijana wanaume, yule mwenye shati la kijani kibichi. Ukisema ni Bwana hasema hivi. Mungu alisema hivyo. Ndugu Bwana, akasema, naweza kuona kila kitu kwa maili kadhaa, hamna kitu. Atatoka wa? Akasema, hiyo siwezi kuswali. Mungu alisema hivyo. Naye ni Jehova Jire. Anaweza kumleta ndubu pale. Angeweza kuweka moja pale. Naye akafanya hivyo. Ndiye huyo. Hali inaotawaliwa. Bali Musa alipoona ya kwamba aliinuliwa kwa kusudi hili, naye alikuwa amekutana na huyo Mungu aliye mkuu uso kwa uso, aliyekuwa ametoa ule mwito, naye akamtia mafuta na kumdhibitisha na kusema, huu ndio mwito wako Musa, nimekutuma ili kuonyesha utukufu wangu. Basi ndimi huyu ninaonekana kwenye kijiti. Ene kule chini, nami nitakuwa pamoja nawe. Hata hakuhitaji fimbo. Alikuwa na neno. Neno lililothibitishwa. Kaenda kule. Ilitia upako imani aliyokuwa nayo. Nayo inatutia upako tunapoona ya kwamba tunaishi katika siku za mwisho. Tunaona ya kwamba hizi ishara zote tunazoona zikitendeka zimeandikwa katika maandiko ya kwamba zitatendeka katika siku za mwisho. Kote toka mbinguni hata kwenye nguvu za kisiasa na tabia za watu na upotosho wa ulimwengu na kati ya wanawake na jinsi wangefanya katika siku za mwisho na jinsi wanaume wangetenda na jinsi makanisa yangetenda na jinsi mataifa yangetenda na jinsi Mungu angetenda. Nasi tunayaona yote ikiwa hapa nasi. Lo, inatia upeko imani yetu. Inatutoa katika duara kubwa. Inatutenganisha na mambo yale mengine duniani. Haiduru sisi ni wadogo vipi, jinsi tulivyo wachache, jinsi tunapochekelewa kufanyiwa mzaa, haileti tofauti hata kidogo. Hivyo tu tunaiona. Kuna kitu fulani ndani yetu kichaguliwa tangu awali kuiona saa hii, na kuna kitu kinachotuzuia kuiona kama hapa. Mungu amekwisha kunena, tayari imetendeka. Tunaiona. Jamani, jinsi tunapomshukuru Mungu kwa jambo hili. Lo, basi, inaleta imani yenu, tunapoona mambo haya yakitendeka hapa. Sasa, hapa tena tunasema ya kwamba, Musa alihesabu ya kuwa, kushutumiwa kwa Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina za Misri. Naam, yeye alihesabu kushutumiwa kwa Kristo. Sasa kumbukeni, kushutumiwa kwa Kristo. Maana, kuna kushutumiwa katika kumtumikia Kristo. Kama unapendwa sana na ulimwengu, basi hauwezi kumtumika, haumtumikii Kristo. La, hauwezi, maana waone, kuna shutuma inaambatana nayo. Ulimwengu ulishutumu daima. Ule nyuma kabisa, maelfu ya miaka iliyopita, kulikuwa na shutuma iliyoambatana nayo. Naye Musa, ambaye angekuwa Farao, alikuwa halifa wa Farao, mwana wa Farao. Naye ndiye alikuwa Farao aliyefuata mwenye kibali mbele ya watu. Na hata hivyo, aliona kwamba, kuhesabu maana yake ni kuona kwamba. Aliona kwamba, kushutumiwa kwa Kristo ni mambo makuu kuliko yale yote Misri ingaliweza kumpa. Misri ilikuwa mikononi mwake, bali alijua kuchukua njia ya Kristo ilikuwa shutuma. Bali alifurahia sana kujua ya kwamba kulikuwa kitu fulani ndani yake kilichomfanya aone huku kukaribia kwa Kristo ama kushutumiwa kwa Kristo hasa kuwa ni kikuu kuliko anasa zote alizoridi. Alikuwa na urithi ndani yake uliokuwa mkuu sana kuliko yale urithi wa nje ulikuwa umempa. Laiti tungalikuwa hivyo leo na kumwacha Roho Mtakatifu atie mafuta hicho kilicho ndani yetu, hiyo imani, kufikia maisha ya kitauwa iliyowekwa wakfu kwa Kristo. Basi akiwa na imani kama hii aliyokuwa nayo, yeye aliona na kuhesabu huko kushutumiwa kama heshi. Siku hizi mtu fulani asema, I see, wewe ni mmoja wa wale watu wale Vema, unayonea aibu kidogo. Bali yeye alihesabu hiyo hazina kuu kuliko ulimwengu wote, kwa sababu kulikuwa kitu fulani ndani yake ambacho angalinena kusema, naam, naheshimu hili. Hili limeheshimiwa sana. Ninafurahi kuwa mmoja wao. Mwaona, nafurahia kujihesabu mwenyewe kuwa Mwebrania na si Mmisri. Leo wanapaswa kusema jambo lile lile. Ninafurahi ya kujihesabu Mkristo, kuepukana na mambo ya ulimwengu na taratibu za ulimwengu. Si mshirika wa kanisa tu, bali Mkristo aliyezaliwa mara ya pili, anayeishi kulingana na maandiko. Hata nikiitwa na washirika wa kanisa mshupavu wa dini, hata hivyo nahesabu hiyo kuu zaidi, jambo kuu zaidi kuliko kama hata ningalikuwa mtu anayejulikana sana mjini ama taifani. Afadhali ningalikuwa hivyo kuliko kuwa rais wa Marekani ama mfalme wa dunia. Maana nahesabu hiyo kuwa juu zaidi, kwa maana Mungu katika rehema zake, kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu, aliniona mimi na akaweka mbegu ndogo mle ndani kusudi imani yangu iruke juu ya mambo haya ya ulimwengu. Na sasa ameniita nami napahesabu mahali pangu. Kama Paulo alivyosema, alihesabu huduma yake kuwa ni kuu sana. Lo, kwamba Mungu alikuwa amemwita kutoka kuwa mwalimu mkuu kama Gamaliel, bali Paulo alikuwa ameitwa awe sadaka kwa ajili ya Kristo. Basi jambo lile lile. Tazama, akiwa na imani kama hiyo, hakutegemea kamwe kuona kwake yale angaliona. Naam, hakuona kitu kule isipokuwa kundi la watu wanaoshikashika matope, watumwa walio kifungoni, kiwawa kila siku, wakipigwa kwa mijeledi, wakadiakiwa. Imani ya dini yao ilikuwa ushupavu wa dini. Na kulikuweko Farao aliyeketi kwenye kiti cha enzi, ambaye hakujua wala hujali kamwe dini yao, hakujua chochote kuhusu. Yeye ni kafiri. Kwa hivyo yeye, picha ya namna gani ya leo? Ndiyo hiyo dini tofauti. Na jinsi kama huyu Musa bado kwenye kile kiti pamoja na rais ama yule mtu mkuu Farao, kupachukua mahali pale baada ya kifo chake, na alikuwa mzee. Hata hivyo Musa alifikiria kwamba huo mwito, alitazama kule nje na kwa dirisha lile lile Farao alilotazamia, kwa sababu alikuwa nyumbani kwake. Farao akatazama nje na kuona hao watu waliokuwa wameinua mikono yao, nao wangechukua mjeledi na kuwapiga hata wafe, kwa maana walikuwa wakiomba. Wangaliwachoma kwa upanga, kwa sababu hata walikosa kutokutii wakati wowote. Wakafanya wafanye kazi hata maskini miili yao ingedhoofika kabisa, na kuwapa chakula haba. Vema, hawakuwa chochote ila kundi washupapo wa dini. Hata ni vigumu kuwa wanadamu. Hata hivyo Musa, hiyo imani ikiwa ndani yake, aliwaangalia naye akasema, hao ni watu wa Mungu waliobarikiwa. Amina. Napenda hilo. Akiwa na imani kama hiyo, macho yake hayakuona anaza za Misri, yaliona ahadi ya Mungu. Jicho lake la tai na la imani liliona ng'ambo ya hizo anaza za Misri. Anakumbuka anakuwa tai sasa. Yeye ni nabii. Na jicho lake la tai linainuka juu ya mambo hayo. Jamani, jinsi ninavyopenda hilo. Jamani, jinsi itupasavyo leo. Leo Wakristo hutegemea hisi zao, yale wawezayo kuona ama yale wanaoweza kufahamu, badala ya imani yao. Tegemea yale unayoweza kuyaona kwa jicho lako na anasa. Kama ninyi wanawake, mimi daima huwasihi nikiwaambieni, hamna budi kuachilia nywele zenu zikue, haiwapasi kujipaka rangi, hamna budi kutenda kama mabibi na Wakristo. Zameni barabarani mkawaona wanawake siku hizi wamevalia kizinifu. Pema unafikiria, pema yeye ni mfuasi wa kanisa, mbona nami nisifanye hivyo? Na yeye anakata nywele zake, mbona siwezi kufanya hivi? Pema yuonekana tu mzuri na mwenye akili na umbo ambalo hata mimi mwenyewe sina. Lo, mbona nami nisifanye hivyo? Yani pasa kufanya hivyo. Unapofanya hivyo, unapoza imani yako. Unaona? Haipi imani yako nafasi ya kustawi. Anza na hilo. Kama nilivyosema, mtu fulani alisema, ndugu Branham, inchi watu kuchukua kama nabii. Hazi kuwa ukuwapigia wanawake kelele hivyo na pia wanaume juu ya mambo haya. Inakupasa kuwafundisha jinsi ya kutoa unabii na kupokea karama. Kasema, nawezaji kuwafundisha hesabu ya herufi na huku hawajui ABC zao. Sasa tu, anza hizo. Jitakase mwenyewe, ili kwamba unapotembea barabarani, unaonekana kama Mkristo kwa vyovyote. Waona? Na basi, uendelee kutenda kama Mkristo. Waona? Na uwezi kuifanya hivyo wewe mwenyewe, inakupaza Kristo aje ndani yako. Na iwapo hiyo mbegu imo mle ndani, na hiyo nuru iguza, itakuwa hai. Kama itakuwa hai, hamna chochote mle cha kufanywa hai. Maana bila shaka, imejithibitisha kwa ingine, waona? Inakuwa hai mara hiyo nuru, inapoiguza. Hiyo ni karipio kwa wanawake na jua wanaosikiza hii kanda ama watakaoisikiza. Ni karipio kwako dada, inapaswa kuwa hivyo. Paswa kuwa kwa maana inaonyesha yale umefanya nini. Uenda ukawa wakidini maishani mwako mote. Uenda uliishi kanisani. Uenda ikawa baba yako ni mhuduma ama labda bwana wako ni mhuduma. Bali mradi tu unakataa kutii neno la Mungu, inaonyesha hamna uhai mle ndani. Unapoona jambo hilo limefanywa dairi na uhai wa Roho Mtakatifu, tazama itakapowaguza wengine, ona yale wanayofanya. Kama inawaletea si ajabu ikaribio jinsi gani kwa wale Mafarisayo walipomwita Yesu, yeye angetambua mawazo yao. Wao wakamwita Beelzebuli. Haya, huyo maskini kahaba kasema, naam, mtu huyu ni Masihi. Maandiko yamesema yeye atafanya haya. Maana hiyo mbegu iliyochaguliwa tangu awali ilikuwa mle, na wakati hiyo nuru ilipoiguza ikawa hai. Hauwezi kuzuia, hauwezi kuficha uhai. Unaweza kuchukua kumwagilia kokoto nyasini na kuiua wakati wa baridi. Katika majira yajayo ya kuchipuka kwa mimea, wingi wa nyasi zako uko wapi? Ukingoni kuzunguka hiyo kokoto. Kumaana hiyo mbegu hiyo tayari kuchipuka chini ya hilo jiwe. Jua linapoanza kuangaza, hauwezi kuizuia. Itapenyeza njia yake kupitia kule na kujitokeza ukingoni mwake na kuchomoza kichwa chake kwa utukufu wa Mungu. Maana hauwezi kuficha uhai. Jua linapouguza uhai wa mimea, haina budi na wakati Roho Mtakatifu anapouguza uhai wa kimaandiko ulio ndani ya mtu, unazaa matunda yake hapo hapo. Kwa hivyo, mbali na vile ulivyo wa kweli na mwaminivu, jinsi unavyosema wewe usemi kusema hawa wanawake wanaovalia hizi nguo mbaya na kadhalika kule nje, ambao ni wenda uchi wa kupindukia barabarani, ngawa huamini ndivyo ulivyo, hauwezi kujifanya uamini. Unaweza kuthibitisha ya kwamba wewe hauna hatia ya uzinzi, bali katika kile kitabu cha Mungu unafanya uzinzi. Yesu alisema, kila mtu amtazamaye mwanamke kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Nawe ulijionyesha mwenyewe katika hali hiyo. Unaona, hauwezi kufahamu hayo isipokuwa wewe huo umemle ndani. Unamtazama mtu mwingine kusema, basi, namjua dada Jonas, ndugu Jonas, ni mhuduma, mkewe, ufanya hivi na kufanya vile, sijali hao, ufanyaje, hili ndilo neno. Sema na mtu yeyote ni wa uongo, na langu kweli. Kiliyo, wakati ya nuru, inapoiguza, haina budi kuwa hai, lazima iwe hai. Sasa, macho makuu ya Musa, jicho lake la tai, litazama ng'ambo ya Anaza za Misri. Kristo aliye mwaminifu halisi leo, haiduru kanisa usema nini, kile mtu yeyote asemacho, hiyo nuru inapoiguza wanaona thibitisho halisi la Mungu. Hiyo nguzo ya moto ikininginia pale katika ishara na maajabu yaliyo ahidiwa katika maandiko yakiwekwa kwake, inakuwa hai. Haiduru ni ndogo vipi ama ilivyo chache, kundi la Mungu daima limekuwa katika uchache. Waona? Siogope enyi kundi ndogo, kwa kuwa baba yenu ameona vema kuwapa ule ufalme. Maona? Wanaipata. Inampasa Mungu kuwatuma kutoka kila dhehebu, kila kundi, kila mahali, kuiona iwapo wamekusudiwa uzima. Tazama maskini Simeoni aliyekusudiwa uzima. Masihi alipokuja hekaluni katika mfano wa mtoto mchanga mikononi mwa mamaye, Simeoni kule nyuma chumbani mahali fulani akisoma, Roho Mtakatifu alimuinua kwa sababu alikuwa akingoja. Uhai huo ulikuwa ndani yake. akasema sitaona mauti hata nitakapomwona Kristo wa Bwana. Na ndiye huyu Kristo wa Bwana hekaluni. Roho Mtakatifu alimtoa kazini mwake na kumwongoza kule, naye akampokea huyo mtoto na kusema, mruhusu mtumishi wako aondoke kwa amani, kwa kuwa macho yangu ya nauona wokovu wako. Kulikuwa na mwanamke kizee aliyekuwa kipofu pembeni, jina lake Ann, ambaye alimtumikia Bwana mchana na usiku. Yeye pia alikuwa akibashiri na kusema, Masihi juaja, naweza kumwona aki. Hata hivyo alikuwa kipofu, na wakati huo huo alipokuwa huko, huo uhai mdogo uliokuwa ndani yake uliotabiriwa, atakuweko, angekuweko. Basi wae huo uhai ukaingia jengoni humo katika mfano wa mtoto mchanga, kama mwana haramu amevikwa nguo za kitoto, akipitia jengoni. Naye Roho Mtakatifu akamguza huyu mwanamke kizee aliyekuwa kipofu, naye akaja kwa Roho, akaongozwa kwenye watu, hata akasimama mbele ya huyo mtoto mchanga, akambariki mama na kumbariki huyo mtoto mchanga, na akatabiri habari zake za usoni. Naona waliokusudiwa uzima, watazame hapakuwa hata ndazani yao, uliokuweka watu wanne tu waliokoka katika siku za Nuhu. Hao si wengi sana, bali wote waliokusudiwa uzima walikuja wakati huo. Mnaona vile Roho Mtakatifu anavyofanya kazi katika kila wakati, akiwavuta watu. Sasa tunaona ya kwamba imani ya Musa ilimuongoza kutazama ya jayo, si yaliyokuweko. Tazama kesho badala ya leo, tazama ahadi badala ya anasa, watazame watu badala ya dhehebu. Waona Mungu alifanya hayo. Luti angeona anasa za ufanisi kule Sodoma. Luti angeona uwezekano wa fedha nyingi sana. Luti angeona uwezekano alipotazama kule Sodoma, na labda angekuwa, kwa kuwa alikuwa Mwebrania, huenda akawa mtu mkuu kule, kwa maana alikuwa mtu mwenye akili sana na mpweke Ibrahimu. Hivyo akachagua kuelekea Sodoma. Akili za Luti zilimuongoza kuona anasa za ufanisi. Akili za Luti zilimuongoza kuona baraka za anasa, bali imani yake ilipooshwa sana nazo, hata hakuona ule moto uliokuwa utaangamiza maisha kama hayo. Hivyo ndivyo watu walivyo. Wanaona uwezekano wa kuwa wafuasi wa dhehebu kubwa. Wanaona uwezekano wa kuwa na cheo kati ya watu wa mjini.
But they don't see the possibility.
Bali hawaoni ule uwezekano. Hawaoni imani yao imepooza. Hebu nirudie hiyo kusudi isieleweke vibaya. Wanawake leo, kama nisemavyo, wanataka kutenda kama wachezaji mashuhuri wa sinema. Wanaume leo wanataka kutenda kama wachezaji wa televisheni. Wahubiri siku hizi waonekana wanataka kufanya makanisa yao kama vyumba mambo leo vya kupangisha vya aina fulani, wafuasi na kadhalika. Wanaona uwezekano wa kuwa labda askofu msimamizi mkuu ama kitu kama hicho, kama wakiendelea na kanisa wakisahau maandiko, huku yakiwa mbele yao pamoja yamethibitishwa vilivyo na nguvu za Mungu na neno lililo hai la Mungu likiishi ndani ya watu. Hata hivyo hawalitaki, wao husema hatutaki kuchanganyikana na kitu kama hicho. Ingeondoa kadi yao ya ushiriki, ingeondoa taratibu zao za kidhehebu. Hata hivyo mtu mwaminifu kama Luti akiketi chini kule Sodoma akijua hayo ni makosa. Naona mnaona wao wanafanya nini. Wanaofanya hivyo wanapoza ile imani ndogo waliokuwa nayo, haiwezi kutenda kazi. Sasa Musa aliacha hayo na akaelekeza imani yake, akaupoza ulimwengu. Mojawapo, imani yako itazipoza anasa, au anasa zitaipoza imani yako. Naam, kuna budi kuchukua moja au nyingine. Na waone Biblia haibadiliki, Mungu habadiliki, yeye ni Mungu asiyebadilika. Na sasa tunaona siku hizi ya kwamba watu wa siku hizi waona wao hutazama mambo yaliyo makubwa, madhehebu makubwa. Mimi ni mfuasi wa fulani, unaona? Na wanaenda kule na tazama, hamna tofauti na watu wa barabarani. Hamna mambo mengine. Wana kitu cha kiakili fulani kidogo. Unachotaka unaponena kuhusu ponyaji wa kiungu, guza moto, nuru ya Mungu, wao wanasema hayo ni mawazo. mtu fulani alichukua ile picha ya malaika wa Bwana majuzi mhuduma ukibatisti na kuichekelea. Waona huko ni kukufuru. Waona hamna msamaha. Kwa hiyo hivyo ndivyo alivyosema Yesu, kukufuru unapoiona ikitenda kazi zile zile alizotenda Kristo. Yeye alisema hawa walipoona hizo kazi katika Kristo, yeye alikuwa dhabihu, na wakamwita Beelzebuli shetani kwa sababu alikuwa akifanya hivyo. Na sasa wao usema yalisema na wasamehe hayo, bali Roho Mtakatifu atakapokuja kwa jambo lile lile, ukinena neno moja dhidi yake hautasamehewa kamwe katika ulimwengu huu na ulimwengu ujao. Neno moja tu hilo upaswalo kunena dhidi yake. Waona bosa, maana kama uhai huo iwapo umekusudiwa uzima wa milele, basi uhai utabubujika utakapoiona. Utaitambua kama si mwanamke yule kisimani na wengineo, bali iwapo haimo mule, haiwezi kuwa hai kwa kuwa hamna cha kuifanya hai. Kama alivyozoea kusema maskini mama yangu, hauwezi kupata damu kutoka mboga nyekundu kwa maana hamna damu mule. Basi ni jambo lile nalo linaipoza imani haba uliyenayo. Lutu angeona zile anasa, bali hakuwa na imani ya kutosha kuona ule moto ambao ungeziangamiza anasa kama hizo. Nashangaa kama tunayo leo. Nashangaa kama sisi, hawa wanawake wanataka kupendwa na watu wote, wanaotaka kutenda kama wanawake wengine wa kanisa. Kama akiona ya kwamba anataka kutenda kama wengine, wanaweza kuona uwezekano wa kuwa mwanamke mrembo zaidi kujipaka rangi. Wanaweza kuonekana mwanamke mrembo zaidi kwa kuwa ana umbo la ujana kukata nywele zao. Tenda kama wengine wachezaji mashuhuri wa sinema. Bali nashangaa iwapo hiyo haijaipoza imani yao kujua ya kwamba Biblia inasema ya kwamba mwanamke afanyaye hivyo ni mwanamke asiye na heshima. Na mwanamke anayevalia mavazi yanayompasa mwanamume ni chukizo mbele za Mungu. Suruali ndefu na kadhalika na suruali fupi wanazozivalia, imekuwa ukatili hivi kwamba hata limekuwa jambo la kawaida kwa watu wanaofanya hivyo. Nashangaa wapo hao hawaipozi ile imani haba kabisa waliokuwa nayo hata kwenda kanisani. Naona hilo ndilo jambo ifanyalo. Mtu alifanya hivyo na ikampoza na kuwapoza watu wake kule chini. Hawangaliona. Bali Ibrahimu akiwa na imani iliyothibitishwa jomba wake, hakutazama zile anasa, hakutaka uhusiano wowote nazo. Ingawaje ilimlazimu kuishi maisha magumu na kujiishia mwenyewe pamoja na Sara. Niishi kule nyangwani ambako alipata shida katika inji yenye ukame. Bali hao hakutazama zile anasa wala uwezekano wa kupendwa na watu. Sara mwanamke aliyekuwa mrembo sana injini, Biblia ilisema hivi, ni mzuri aliye mzuri sana katika wanawake. Na sasa yeye hata alikaa na kumtii mumewe, hata alimwita bwana wake, ambaye Biblia humtaja hata katika Agano Jipya ikisema, nanyi ni binti zake mradi tu mnatii ile imani. Na akamwita mumewe bwana wake, naye malaika wa Bwana akazuru hekalu ama hema yao ndogo kule, na akamwambia hakuwa na nyumba ya kuishi, waliishi huko nyikani. Na ndiyo hiyo, unaona siku imefananishwa tena kabisa na ilivyokuwa wakati huo. Sasa Musa kwa imani yake kuu tena angesema la kwa mambo ya kisasa ya ulimwengu wa kisasa na kufanya chaguo lenye haki. Hata alichagua kupata mateso pamoja na watu wa Mungu. Alichagua kwenda nayo. Kwa nini? Imani yake.
He saw the promise. He saw the
aliona ahadi. Aliona wakati wa mwisho. Aliona hata ya kesho. Na akaachilia imani yake. Naye hakujali yale macho yake yaliona katika uwezekano hapa kwamba yeye alikuwa Farao, naye angekuwa Farao. Yeye alitazama hata akaona ya kesho. Jamani, laiti watu wangalifanya hivyo. Hakuona ulimwengu wa sasa. Ukiutazama ulimwengu wa sasa utauchagua. Ficha macho yako kwake. Ukatazame ahadi ya Mungu. Ule mbali katika mambo ya kesho. Kwa imani yake yeye angechagua. Alichagua kuitwa mwana wa Ibrahimu na akakataa kuitwa mwana wa Farao. Angawezaje huku katika ufalme wote Misri ilikuwa imeshinda ulimwengu? Yeye alikuwa mfalme wa ulimwengu. akiwa kijana wa miaka 40 hapa tayari utawazo, bali yeye hakutazama kamwe katika tazama wanawake ambao wangelikuwa karibu naye siku kwa siku, wengi mno. Tazama hizo anasa kuketi na kunywa divai na kutazama michezo ya kuvua nguo zao mbele yake huku wakicheza na kupepea hewa wanawake kutoka ulimwenguni kote, na vito na hazina na jeshi lake nje kule. Alichopaswa kufanya tu ni kuketi kitako kuna kula chakula chake kitamu na kusema tuma jeshi kikosi nambari fulani humu kufanya hivi na vile, teka taifa hilo, naamini nalitaka hivi tu. Ndivyo alivyopaswa kufanya, kuketi kule na wampepee hewa na kufungua mdomo wake, ndiposa wale warembo wenda uchi wa siku hizo wamwage divai kinywani mwake, wamlishe chakula chake huku wamkumbatia kwa mikono yao. Wanawake wote walio warembo sana ulimwengu, anaza zote zilizokuwemo zilikuwa hapo hapo karibu naye, bali yeye alifanyaje? Akasema mbali na hayo, ajua moto ulikuwa tayari kwa hayo, ajua mauti yalikuwa katika mstari huo. Waona, alijua ilikuwa hivyo, na akatazama kwenye kundi la watu waliodhihakiwa na kukataliwa, na kwa imani yeye akachagua kupata shutuma za Kristo, akajiita mwenyewe, mimi ni mwana wa Ibrahimu, mimi si mwana wa huyu Farao. Hata mkinifanya askofu ama shenazi ama askofu mkuu ama pope, mimi si mwana wa kitu, mimi ni mwana wa Ibrahimu, nami nimejitenga na mambo ya ulimwengu. Amina, amina na amina. Imani alifanya hivyo, akaondosha hizo anasa, akaondosha uwezekano wa kuwa halifa askofu, akaondosha uwezekano wa kuwa halifa wa askofu mkuu ama mwangalizi mkuu katika uchaguzi ujao ama chochote kile. Akaondolea hayo mbali, akakataa kuyaangalia. Basi nikiwa askofu nitaingia, watu watasema baba mtakatifu ama daktari fulani ama mzee fulani, jinsi wao wahuduma wote katika kusanyiko hilo watanipongeza na kusema, I see jamani, yule mtu ana kitu. Na waambieni, lo, nyamazeni, hapa yuaje askofu, wasemaye hayo ndiyo sheria. Hapa yuaje fulani, watu wataruka kwa ndege ulimwengu mzima kuwa kumwona pop, wambusu mguu na pete na kadhalika. Niwezekano jinsi gani kwa Wakatoliki, niwezekano jinsi gani kwa Protestanti kuwa askofu ama msimamizi mkuu ama chochote kile, mtu mkubwa katika dhehebu lao. Tazama, lo, lakini unaona jicho la imani uangalia mbele ya haya, na waona mwisho wake kule chini ambako Mungu anasema kitu hicho chote kitangamizwa. Maana hilo jicho la tai linakuinua juu ya haya, nawe unaona ya kesho, si ya leo. Kuchagua kuitwa mwana wa Ibrahimu, Farao kwa kutokuwa na imani aliwaona watoto wa Mungu kama washupavu wa dini. Ila imani aliwafanya watumwa kwa sababu hakuogopa aliyosema. Hakumogopa Mungu. Alidhani alikuwa Mungu. Alidhani miungu yake aliyoitumikia ambapo alikuwa askofu ilikuwa msimamizi mkuu. Mungu wake ndiye alifanya hivyo. Hamna chochote kwa jambo hili hapa. Kwa hivyo akawafanya watumwa. Aliwachekelea. Akawadhihaki kama tu watu wafanyavyo leo. Jambo lile lile. Imani ya Musa iliwaona katika nchi ya ahadi watu waliobariki. Huenda ikani vita vikali kuingiza kwenye nchi ya ahadi, bali Musa akachagua kwenda pamoja na jinsi ningalisisitiza hilo, bali wakati wangu unakwisha. Waona, tazama, huenda ikawa jambo ngumu kuwabadilisha watu hao. Unabudi kwenda kuishi pamoja nao, unabudi kuwa mmoja wao. Nao tayari wana akili sana, hata hauwezi kuwatikiza. Mbali hapana budi jambo fulani kutendeka kule, hapana budi ya kimbinguni daonyeshe mbele zao. Itakuwa jambo ngumu, madhehebu yatakukataa na mambo haya yote yatatendeka. Itakubidi kufanya mambo ya kutisha. Hata hivyo, fanya chaguo lako, mimi ni mmoja wao. Imani yake ilitenda hayo. Imani yake ikatoa spark. Naam bwana, yeye aliona ilikuwa jambo gumu kuwapeleka kwenye hiyo hali, bali akafanya chaguo lake kwenda pamoja nao kwa vyovyote, bila kujali walimfanyia nini, jinsi walivyomkataa. Alienda kwa vyovyote, naye alitoka pamoja nao. Natumaini mnasoma sawa. akaondoka kana pamoja nao kwa vyo vyote. Nani mmoja wao? Hiyo ni kweli kwa sababu ni wajibu wako. Labda mna vita vikali na mambo mengi utakayopitia mbali nenda kwa vyo vyote. Bali imani yake ilimuongoza kuchukua chaguo la neno mbali si anasa. Yeye alichukua neno. Hivyo ndivyo imani ya Musa ilivyofanya. Imani inapotazama walio wabaya sana wa Mungu. Kumbuke, hapa ilikuwa ile anasa, sasa ulimwengu, aliye juu sana mfalme wa ulimwengu. Na je, hadi ya Mungu ilikuwa wapi? Kwenye shimo la matope, wakanyaga matope. Bali wakati imani, inapoangalia walio wabaya sana wa Mungu, ina wahesabu kuwa wakuu sana na wenye thamani kuliko yale bora sana ulimwengu uwezayo kuonyesha. Naam Bwana, imani inapowatazama, imani inapowaona, hadi imani katika neno inapoweza kuona neno limedhihirishwa, ni zaidi ya nasa zote na cheo cha askofu mkuu na kila kitu unachoweza kunena habari zake. Imani hufanya hivyo. Waona, unaweza waona walio mbaya sana, wanaodharauliwa, waliokataliwa na chochote kile. Na wewe wabaya vipi, hata hivyo imani tawahesabu hao kuwa maili milioni moja juu sana kuliko yaliyo bora sana ulimwengu unayoweza kufanya. Amen. Hivyo ndivyo tunavyoimba ule wimbo, itaiendea njia ya watu wachache wa Bwana wanaodharauliwa. Waona, lo chinani, kwa kuwa waona imani wala ya Mungu wanayotaka yafanywe. Lo, natumaini haya yanaingia. Imani yaangalii wakati uliopo, imani yaioni hili hapa. Imani utizana kuona yale Mungu anayotaka na kutenda kulingana na haya. Hivyo ndivyo imani ifanyavyo. Inao mahitaji ya Mungu na yale Mungu anayotaka, na imani hutenda kazi kupitia hayo. Imani ni uonaji wa mbali, haikupishi upeo wake, hushikilia ionacho. Amina. Igamudugi mzuri yeyote anajua hayo. Waona, hiyo hulenga mbali, ni darubini kubwa, ni darubini ya macho ambayo haioni humu karibu. Utumii darubini ya macho kutazama ni saa ngapi. Waona, hautumii hiyo, mbali hutumia darubini ya macho kutazama mbali kabisa. Naye imani hufanya hivyo. Imani huzitwaa darubini ya macho ya Mungu zote mbili, pande zote mbili, agano jipya na agano la kale, na kuona kila ahadi aliyoifanya. Na imani huiona kule ng'ambo. Na imani huchagua hiyo bila kujali wakati uliopo usemavyo hapa. Yeye utazama kule, yeye haangushi chini kipini cha lengo chake na kutazama upande huu, utazama kule ng'ambo. Yeye huweka kipini cha kuengea shabaha katikati ya neno. Hivyo ndivyo imani ifanyavyo. Hiyo ni imani iliyo ndani ya mtu inayofanya mambo haya. Sasa tazama, tazama yale Farao aliyoita, aliita yale Farao aliyoita makuu, Mungu aliyaita machukizi. Farao huenda alisema, tazama Musa, naam, wewe ndiwe halifa wa Farao, nitakukabidhi hii fimbo ya mfalme, niondokapo hapa na kukabidhi fimbo hii ya mfalme ni yako. Waona, naam, hili ni jambo kuu, utakuwa mtu mkuu Musa, utakuwa askofu, utakuwa hivi na vile, ama usituache, kaa hapa. Lakini mnaona, yaliita hayo mambo makuu, naye Mungu aliyaita machukizo. Sasa ninyi wanawake, fikirini kwa muda mfupi, nanyi wanaume, kila ulimwengu ukiitacho kikuu, Mungu ukiita uchafu. Je, Biblia isemi ni chukizo kwa mwanamke anayevalia mavazi yampasayo mwanamume? Nao nafikiri unadhifu unapofanya hivyo. Waona, unaonyesha mwili wa mwanamke kwa ajili ya shetani. Hivyo tu. Kwa hivyo usifanye hivyo. Ewe mwanamume, unaishia mambo ya ulimwengu na kushika na kukumbatia hii. Nani wanaume msio na ujasiri wa kutosha kuwafanya wake zenu na kadhalika kuacha kufanya hayo? Oneni haibu. Majita wana wa Mungu kwangu yaonekana kama ulawiti kwangu. Sikumumiza dhamini zenu, bali kuambia yaliyo kweli. Vendo, usahihisha Kila mara ufanya hivyo, mama ambaye hawezi kumtunza mtoto wake, akamsahihisha na kumpiga na kumfanya awe na tabia nzuri, yeye si mama kutosha. Hiyo ni kweli. Sasa tazama aliyotendeka basi. Musa aliona hili kwa ono lake. Naye Farao akasema kwamba hili ni kiu. Mungu akasema ni chukizo. Kwa hivyo Mungu, Musa alichagua yale Mungu aliyosema. Sasa tazama, imani huona yale Mungu anayotaka muone. Imani huona anachoona Mungu. Na majadiliano na hisi huona yale ulimwengu unayotaka uone. Tazama, majadiliano vema, hiyo tu ni hisi ya mwanadamu. Sababu yake tu ni hii, vema? Si hii ni nzuri pia? Ndivyo ilivyo hasa unapotumia hizo hisi ambazo ni kinyume cha neno. Basi hayo ndio ulimwengu unayotaka uone. Bali imani haitazami hayo, imani utazama aliyosema Mungu. Mwajua, tupilieni mbali majadiliano. Majadiliano hisi ya kujadiliana uona yale ulimwengu unayotaka uyaone. Je, wewe ni Mkristo? Lo, mimi ni Presbyterian, Methodist, Mluteri, Pentecost, na kadhalika. Mimi ni hiki, kile, ama kinginecho, hizi ni hisi. Mimi ni mfuasi wa kanisa la kwanza, lo, mimi ni Mkatoliki, mimi ni hiki, kile. Unasema hayo? Naam, hizo ni hisi. Unapenda kusema hivyo kwa sababu ni dhehebu, kitu kikubwa. Tuna wafuasi wengi kuliko kanisa lolote ulimwenguni. Bali kuna kanisa moja tu halisi. Ujiungi nalo, unazaliwa ndani yake. Waona? Na iwapo umezaliwa ndani yake, Mungu aliye hai utenda kazi kupitia kwako, akijifanya mwenyewe ajulikane. Waona? Mungu anamuishi kanisani mwake. Mungu huenda kanisani kila siku. Huishi kanisani, yeye huishi ndani yako. Wewe ni kanisa lake. Wewe ni kanisa lake. Wewe ni hekalu anamuishi Mungu. Wewe binafsi ni kanisa la Mungu aliye hai. Na iwapo Mungu aliye hai huishi katika kiumbe chake kilicho hai, basi matendo yako ni ya Mungu. Kama sivyo, basi Mungu hayumo mle. Huwezi kufanya utende hivyo. Wakati anaposema katika neno hapa ramani yake, usifanye hivyo, nawe unafanya. Unaona? Hilo ni kosa. Kana hilo, hiyo huonyesha huo uhai hata humo ndani yako. Waona? Hiyo ni kweli. Imani ilimwongoza Musa katika njia ya utii. Tazama, Musa alifanya hapo kuwa Farao kijana, hapo kuna kijana Musa, watu wawili wakiwa na nafasi. Musa aliona kule kushutumiwa kwa hao watu na akakuhesabu kuwa hazina kuu kuliko yale yote Misri iliyokuwa naye. Naye akiongozwa na imani alifuata yale imani yake iliyosema katika neno, nayo ikamuongoza kwenye njia ya utivu na hatimaye utukufu. Asiyekufa hata kufa kamwe kwenye uwepo wa Mungu. Kuona na hizi zilimwelekeza na anaza zilimwongoza Farao kwenye kifo chake na maangamizi ya Misri, taifa lake, na halija inuka tena tangu wakati huo. Hivyo ndivyo, utazama hili utakufa, utazama kile utaishi. Sasa fanya chaguo lako. Ndilo jambo lile lile Mungu aliweka mbele ya Adamu na Hawa katika bustani ya Edeni. Waona? Na imani unabudi kufanya chaguo lako. Sasa sana kuona kulimuongoza Farao mautini na kwenye maangamizi ya jiji lake. Musa kwa imani yake hakumuogopa Farao kamwe. Waona? Yani aliyosema Farao, hakumjali Farao zaidi ya mamaye na babaye walivyojali vitisho. Musa alipodhibitishiwa kuwa ndiye, naye alikuwa mtu atakayekomboa Misri, kuwaongoza Israeli kutoka Misri, hakujali aliyosema Farao. Hakumwogopa. Amina, amina, amina. Mnaona inayomaanisha? Mna uoga katika imani. Imani inajua haya. Imani kama nilivyosema daima ina misuri mikubwa mno na malaika kifuani. Imani usema nyamaza, na kila mtu ananyamaza. Hivyo tu. Najua nilipo. Wengine wao usema vema, labda yeye yuajua. Inakupasa kusimama na kuonyesha misuri yako. Hivyo tu. Imani ufanya hivi. Tazama, Musa hakumwogopa Farao baada ya Mungu kuthibitisha mwito wake. Musa alipoamini ya kwamba ameitwa kufanya hivyo, bali Mungu alipomwambia kule, ndivyo ilivyo, na akashuka na kuonyesha mbele ya Farao na wengine wote ya kwamba aliitwa kufanya hivyo. Musa hakumwogopa Farao kamwe. Angalia, Farao alitumia hekima yake juu ya Musa hata hivi. Sasa alisema, hebu nikwambie, nitafanya mapatano pamoja nawe baada ya kuliwa na yale mapigo. Akasema, nitafanya mapatano nawe, endeni tu kwa ushirika mdogo wa siku tatu, mwende umbali fulani, na msiende mbali zaidi. Pale mwajua hawa yalikuwa yale hizi za Farao ziliyomwambia, unaona? Endeni umbali fulani, msiende mbali zaidi. Je, hatuna watu namna hiyo siku hizi? Kama ukijiunga na kanisa, hiyo ni sawa. Lakini najua imani aliyokuwa nayo Musa haikuamini katika dini ya umbali fulani. Alisema sote tutaenda. Tutaenda kabisa. Hiyo ni kweli.
We're going to the promised land.
Tunaenda kwenye nchi ya ahadi. Hatuondoki kwenda hapa nje tukajiundie dhehebu na kukoma hapo. Tutaendelea mbele kabisa. Amina. Naenda zangu kwenye nchi ya ahadi. Mungu alituahidia. Na Farao wangapi siku hizi wanaosimama mbarani? Viongozi wa madhehebu. Basi ukifanya hivi na vile, hivyo yatosha. Vema, waona umbali fulani tu. Bali Musa akasema, lo, hasha. La. Waona? Na akasema, vema, mbona kama mtakuwa na dini ya aina hiyo, nitawaambia la kufanya. Wewe tu na wazee, nendeni mkaabudu. Kwa sababu nyote unaweza kuwa na dini ya namna hiyo. Bali usieneze miongoni mwa watu. Najua Musa alisema, hamna hata ukwato utakaoachwa. Tutaenda kabisa. Enda zote. Siendi kama wao hawaendi. Na mradi tu niko hapa, nimo mikononi mwako. Amina. Siendi isipokuwa wao wanaweza kwenda pia. Hiyo tu. Jamani, ni mtumishi hodari vipi? Amina. Nataka kuachukua tena pamoja. Hata kwa sababu tu nimeipata nami na keti kitako na kusema hii ni sawa. La bwana. Tunataka hao watu pia. Kama moyo wetu utaenda. Amina. Na akasema, nasi hataacha hata mmoja wa kondoo wetu. Wala chochote nyuma. Hakuna ukwato utakao acha nyuma. Sote tunaenda kwenye nchi ya ahadi. Amina. Kila mmoja wetu, hata kama wewe ni mke wa nyumbani au uyaya mdogo, ama hata kama wewe ni mama kizee ama kijana mwanamume ama chochote kile, tutaenda kwa vyovyote. Ama hata mmoja wetu atakayeacha nyuma, amina, mmoja wetu ataenda, hatutazuiwa na kingine chochote. Hiyo ni kweli. Maana hizo dini zilikuwa na mahojiano moto moto kule, sivyo? Alo, jamani. Asha. Musa hakuamini katika hii dini ya umbali fulani tu. La, hakuamini hayo. Naam bwana. Lo, jamani. Tungedumu siku nzima juu ya hilo mbali. Sina budi kurudia somo langu baada ya muda mchache na kuanza kuhubiri. Sasa mimi hili ni la kupendeza jinsi gani. Lo, napenda hili.
You know, finally Pharaoh said, "Get out."
Unajua, hatimaye Farao alisema, "Toke!" Mungu alimpiga mapigo kwa sauti ya Musa. Alimpiga kila kitu, akafanya kila kitu kilichopaswa kufanywa, akakomesha, akalifanya jua litue mchana katikati, akatenda kila kitu, akautia mchana giza, akaleta vyura, roboto, chawa, kila kitu, moto, moshi, mauti kwa jamii yake na kadhalika. Akafanya kila kitu, hata hatimaye Farao alazimika kusema, tokeni, chukueni mali yenu yote, muondoke. Ziwe kwa Mungu. Nashukuru ya kwamba mtu anaweza kumtumikia Mungu hata shetani asiye la kufanya naye. Hiyo ni kweli. Ukamtii Mungu kabisa, hata shetani akasema, jamani, ondokeni, sitaki kusikia hayo tena. Hiyo ni kweli. Unaweza kufanya hivyo. Unaona sasa, kama Mungu angalimuunga mkono Musa, basi angalikuwa mtu wa kuchekwa. Bali Mungu alikuwa papo hapo akithibitisha kila kitu alichosema kilitimia. Na Farao ili mpasa kushikilia cheo chake, kwa sababu alikuwa askofu mwajua. Kwa hivyo ilimbidi kukaa kule. Angaweza, kwa sababu tayari ilikuwa ikitendeka. Waona? Angaweza kuikana, kwa sababu ilikuwa tayari inatendeka. Kwa hiyo jamaa akasema, "Lo, ondokeni mwende. Sitaki wasikieni tena. Ondokeni hapa. Chukueni yoyote mlio nayo. Muondoke." Jamaa. Sasa tunaona Musa hapa baada ya Mungu kumfanyia mambo mengi na kumuonyesha ishara nyingi na maajabu. Naam. Kwa dakika 15 zipatazo, hebu tufafanue hili hapa. Tazameni kwa makini sana. Musa alifikia mahali hapa ambapo Mungu alikuwa amesema, niko pamoja nawe, maneno yako ni neno langu, nimekuthibitishia Musa, ulikuwa kwa wakati hapakuwepo inzi injini, haukuwa wakati wake. Na ukasema inzi waje, na wakaja. Huo ni umbaji. Ni nani awezaye kuleta ngiza duniani ila Mungu? Alisema iwe ngiza, ikaongiza. Ulisema vyura na waje, na vyura wakaingia hata katika nyumba ya Farao ndani, na walipolundikana mafungu makubwa. Muumbaji, nami nimenena kupitia kwako Musa, na kulifanya neno langu liumbe kupitia midomo yako, na kufanya wewe Mungu hasa mbele ya Farao. Na Bwana, ninafanya haya yote, kisha ukafikia mahali majaribu madogo yakawapata, naye Musa akaanza kulia, nifanyeje? Na natakia ni muone, hili ni funzo kubwa sana hapa. Napenda hili. Naona, Musa, kama tukisoma hapa vile. Mara hawa wana walipoanza kuogopa, walimwona Farao amewafuata mbio wakiwa kwenye wajibu wao. Mungu alikuwa amefanya kila kitu kikamilifu. Sasa aliwatia safarini.
Got the church together.
Walikusanya kanisa pamoja.
They've been called out.
Walikuwa tayari, wameitwa watoka. Walitoka katika kila dhehebu. Wote wakaja pamoja. Musa akarudi kule nyuma na kusema, Bwana, inalazimu kufanya nini? Angesema, vema, nitakafanya hivi. Vema, endelea. Sasa Musa, unajua nimekuita kufanya hivi. Bwana, vema, nenda ukaseme haya. Itakuwa, ndio hawa inzi, wakaja. Kwa ajili ya hiki, hicho hiki hapa, fanya hivi. Hapa kinakuja. Kila kitu kilikuwa, Bwana anasema hivi, Bwana anasema hivi, Bwana anasema hivi. Sasa, shida, ikampata, naye Mungu anasema, basi, wameanza safari yao. Tayari wameitwa watoke, kanisa liko pamoja. Kwa hivyo niweka safarini, basi Musa waongoze huko. Nilikwambia la kufanya, nitaondoka niende kule niketi kitako nipumzike kwa muda mdogo. Musa akasema, lo, Mungu wangu, wakija huko ndio huyu Farao anakuja, watu wote, imenilazimu nifanyeje? Imenilazimu nifanyeje? Angalia pale, si huyo ni mwanadamu tu? Na Bwana akaanza kulia, inanilazimu nifanyeje? Hapa tunamwona Musa akionyesha tabia ya mwanadamu kabisa. Kila mara anataka Mungu aje nyuma yako na kukusukumia kwenye jambo fulani. Na hiyo ni sisi siku hizi. Unataka Mungu, baada ya kuona yote tuliyoona, unataka Mungu kukusukuma kufanya jambo fulani. Wao, Musa alikuwa tayari amekuwa mzembe, kasema, Mungu, nitakuuliza nione utasemaje. Naona, wanasema, vema, sawa, nitasema hivyo pia. Mbani hapa Mungu alikuwa tayari amemtawaza kwa kazi hiyo, akathibitisha alikuwa pamoja naye. Ndiye huyu, mambo mengine yakashuka, kisha akaanza kulia, fanyeje? Bwana, nifanyeje? Basi kumbuka, yeye tayari alikwisha kutoa unabii hapa, kwa maana alisema, hao wa Misri mliowaona leo hamtawaona tena. Nakapoa akaanza kulia, Mungu, fanyeje? Baada ya kufanya kazi nzuri sana katika kutabiri pale, waona, alisha waambia yale yangetendeka. Kama neno la Mungu lilikuwa ndani yake, lilikuwa ndani yake.
And when he was telling that, it actually came to pass.
Alipokuwa akisema haya, bila shaka, ikatendeka. Aliyosema tayari, yalikuwa yatatendeka. Ndiyo, hapa akilia, nifanyaje? Lo, kama huo si wanadamu.
That isn't me.
Kama hiyo si mimi. Kama hiyo si mimi. Aliisha dhibitisha. Utakaosema atatendeka. Mimi niko pamoja nawe. Kisha hali ya mambo ilizuka kwa ghafla. Ina lazima nifanyeje? Ina lazima nifanyeje, Bwana? Eh, Bwana, uko wapi? Eh, je, unanisikia? Ina lazima nifanyeje? Tayari aliisha mchagua, akamdhibitisha na kumshuhudia na kufanya kila kitu kupitia kwake. Na hapa, nina shamani, inaonyesha ikamilifu. Wanadamu upenda kustarehe na kumwacha Mungu amsukume. Na hata hivyo, yeye alijua ya kwamba Mungu alisha kumpaka mafuta kwa ajili ya hiyo kazi kufanya hivi. Na Mungu alisha thibitisha madai yake dhahiri. Okombolewa kwa hawa watu. Mungu kwa miujiza yake na maajabu alisha kuwakusanya wote katika kundi moja. Unanifuata? Akawakusanya wote katika kundi moja. Akathibitisha madai yake. Maandiko yalisema hivi. Hapa kulikuwa ishara, hapa kulikuwa thibitisho, hapa kila alichosema, kisha akaja miongoni mwao kama nabii. Chochote alichosema, Mungu alikitimiza. Atakuumba na kuwaleta inzi na kufanya vitu viweko. Kila kitu alichokuwa amemwahidia, hapa akakifanya. Bali alitaka kungojea Mungu asema hivi. Mwaona? ilimpasa kujua kwamba thibitisho dhahiri ya wito wake ndilo Bwana asema hivi. Kazi aliyochaguliwa ilikuwa Bwana asema hivi.
Can you get it?
Unaweza kufahamu hayo? Mbona yeye akangojea Bwana asema hivi? Alitaka Bwana nifanyeje? Hapa ni maleta hawa wana umbali huu, hali ndiyo hii, hayo aje watu watakufa, imenilazimu kufanyaje, imenilazimu kufanyaje.
Alikuwa tayari amebashiri kile watakachofanya. Alisha kusema kile hasa watakachofanya. Alibashiri mwisho wa taifa alimolelewa. Natumaini mnafahamu tayari Musa alisha sema hamtawaona tena kamwe. Mungu atawaangamiza, wamewadhiaki muda mrefu kutosha. Mungu atawaangamiza. Tayari alishabashiri litakalowapata kisha Bwana. Ina lazima nifanyeje? Unaona tabia ya binadamu hapo? Maana ni lazima nifanyeje? Tangoja Bwana asema hivi. Naam Bwana. Nitaona yale atakayosema Bwana kisha nitafanya hivyo. Kulikoko na Farao aliyekuwa ameinuka asiyemjua Yusufu. Majua wakati huo Musa akasimama na kutabiri mwisho wa taifa hilo. Naye ndiye huyu hapa mahali haya yalipokuwa yakitendeka. Alafu analia, ina lazima nifanyeje Bwana, ina lazima nifanyeje. Sio hilo ni wanadamu, si hiyo ni tabia binadamu, nifanyeje? Alikuwa tayari ametabiri. Mungu alikuwa ameshatimiza kila kitu alichokuwa amesema, naye alikuwa ameitiwa kazi hiyo. Kwa hivyo mbona ilimbidi kusema ina lazima nifanyeje? Kulikuwa kuna haja, ilikuwa wajibu wake kunena juu ya Mungu. Alimtaka Musa kufanyiza kazi hiyo karama ya imani aliyokuwa amempa. Mungu alikuwa tayari amethibitisha ilikuwa kweli. Mungu alitaka Musa, alitaka watu waone ya kwamba alikuwa pamoja na Musa, naye anangoja kule nyuma. Kasema, sasa Bwana, mimi ni mtoto tu, hebu uniambie sasa. Naam, nitaenda kufanya hivi. Nina Bwana asema hivi. Ndugu, hiyo ni Bwana asema hivi. Naam. Ndugu Musa, hiyo ni Bwana asema hivi. Naam, sawa. Tumeipata. Sasa Bwana asema hivi. Na ikatendeka. Hakuwa na kutimia hata wakati mmoja. Hakukosea kamwe. Hiyo hii tena chini ya hali ya mambo. Akazuka tena. Naam. Amefanya ushike safari. Kanisa tayari limeitwa alitoke. Amewaingiza safarini na wanasafiri. Naye Musa akaanza kulia, Bwana, je, hii ni Bwana asema hivi? Ina lazima ifanyeje? Sema, Mungu alimtaka Musa kuwa na imani apate kuitumia hiyo karama ambayo tayari ameithibitisha dhahiri. Mungu alithibitishia Musa pamoja na hao watu waziwazi ya kwamba ilikuwa yeye kwa neno na kwa mambo yaliyotabiriwa yatatimia. Ilikuwa imetambulishwa dhahiri, hapakuwepo haja kwake kudaika tena kuhusu hayo. Waona? Hapakuwepo haja ya kuwazia chochote juu yake, kwa maana tayari ilikuwa wazi. Alikuwa tayari amefanya mambo haya. Aliisha kuthibitisha kwa inzi na viroboto ya kwamba alinakisha vitu vikaumbika, ya kwamba neno la Mungu ilikuwa ndani yake. Kwa hivyo hapa yuaenda kumuuliza Mungu la kufanya wakati mambo yanamkabili yeye. Waona? Lo, jamani, tumaini hili linatuingia ndani. Tunaweza kuona mahali tulipo. Sina kufanya ujisikie mkubwa hivi. Kwanzia habari za Musa ukizungumza kuhusu makosa yake na kutazama yale yeye. Hapa alikuwa anasimama pale, waona? Aliye kwa maandiko alisema kwamba hiyo ilikuwa ndio saa na siku kwa hayo kutendeka. Alijua kwamba Mungu alikuwa anakutana naye katika nguzo ya moto. Naye ikashuka moja kwa moja mbele ya watu na kufanya hii miujiza na kila kitu alichosema. Ilitendeka, hata kuumba vitu. Akifanya mambo ambayo ni Mungu tu angalifanya, akionyesha kwamba sauti yake ilikuwa sauti ya Mungu. Na pale ya mambo ikatukia kati ya watu aliokuwa akiwalea, akiwaongoza hata kwenye nchi ya ahadi. Na huko anasimama akilia, ina ni lazima nifanyeje? Huyo ni mwanadamu tu akitaka, kama ndugu Roy Slaughter, nami naketi nje ya ule mlango pale. Aliniambia wakati mmoja kuhusu mtu fulani akifanyia jambo fulani. Na nikasema, vema, nilifanya hivi na sasa vile. Na akasema, ndugu Branham, wacha waengemee mabegani mwako na kesho utawabeba. Na hivyo ndivyo wanadamu walivyo, wanaengemea mabegani mwako leo na kesho unawabeba. Hivyo ndivyo Musa alikuwa akifanya. Ilibidi Mungu kumbeba baada ya kumchagua, kudhibitisha kufanya hivyo. Hao watu iliwapasa kusema Musa, sema neno. Iko nilikuwa na kufanya hivyo kule. Mungu alikusikia kule. Nawe ndiye mtu yule yule leo. Amen. Maana fanya hivyo. Amen. Paza kujua hai, bali hakujua. Vema. Jinsi ilivyokuwa wakati huo, ndivyo ilivyo sasa. Naona kwamba, kwa hivyo yeye akisema, hapana shaka, Mungu alikuwa amechoka nayo. Hapana shaka, Mungu alichoka nayo.
Akasema, unalia
mimi. Je, mimi tayari, siadhibitisha utambulisho wangu. Je, si ya kuambia ya kwamba nilikutumia hiyo kazi? Sikukuambia uende ukafanye hili? Sikukuahidi ya kwamba ningetenda haya na ya kwamba ningekuwa pamoja na kinywa chako, nami ningenena kupitia kwako, nami ningefanya hivi, nawe uonyeshe ishara na maajabu? Sikuahidi hivyo? Je, mimi siangamiza kabisa kila adui aliyekuzungira? Ndiwe huyu hapa, umesimama hapa sasa kwenye bahari ya Shamu ukitenda niliyokuambia kutenda, na ungali unanipigia makelele na kunililia mimi. Je, uniamini mimi? Je, uwezi kuona ya kwamba nilikutuma kufanya hivi? Oh, huo sio binadamu jamani. Kwa hivyo hapana budi alichoka nayo kabisa, na akasema, unajua unahitaji, unajua kuwa kutuwapeleka hawa wana kule katika inji ya ahadi. Hiyo ni kweli hasa. Umesongwa hapa pembeni, una chochote kingine unachoweza kufanya?
So there's a need.
Unahaja.
Why are you crying to me?
Amen. Amen.
What you looking at me for?
Kwangu.
What you calling on me for? Unanitia
nini? Je, siadhibitishia watu? Siadhibitisha kwako? Siaita? Si, ni kulingana maandiko? Sikuahidi kuwapeleka watu hao katika ile inchi? Sikuenda na kukuambia kwamba nitafanya hivyo? Sikuenda na kukuambia nitakutuma kufanya hivyo? Na haikuwa wewe, ilikuwa mimi. Nami nitashuka na nitakuwa pamoja na kinywa chako. Chochote ulichosema nilithibitisha na kushuhudia, si nimefanya hivyo? Basi wakati jambo lote ndogo napozuka, mbona unatenda kama mtoto? Inakupasa kuwa mtu mzima.
Speak to the people.
Neno na watu. Amina. Kisha mwendelee mbele. Amina. Ndivyo hivyo. Lie. Nena. Amina. Nani anapenda hilo? Mbona unanilia? Nena tu na watu. Kisha songeni mbele kwa shabaha yenu. Chochote kile, kama ni magonjwa, chochote kile, kama ni kufua wavu, ama chochote kile, nena. Nilithibitisha hayo. Nena na watu. Funzo jinsi gani. Ni funzo jinsi gani. Lo, jamani.
At this stage of the journey where we're standing.
Katika sehemu hii ya safari, tunakosimama. Tazama tuliko sasa. Naam, Bwana. Katika mvuto wa tatu.
Notice. We're right here.
Tuko hapa hapa mlangoni.
Kwa
kule kuja kwa Bwana. Yeye alikuwa ametuma mafuta kwa ajili ya hiyo kazi. Walakini alikuwa akingojea Bwana hasema hivi. Bwana shaka Mungu alichoka na hali. Alisema, tena, nena, nilikutuma.
Oh God.
Mungu. Kila kanisa hili lacho paso kuwa asubuhi ya leo. Mungu tayari amedhibitisha kwa nguzo ya moto na ishara na maajabu. Kila kitu kama tu ilivyokuwa katika siku za Sodoma. Alisema tutajirudia. Ulimwengu ni huu katika hali yake, na taifa ni hili katika hali yake, wanawake ni hao katika hali hiyo, mtu ni yuko katika hali hiyo, kanisa liko katika hali hiyo, ila kitu kiko vile, vitu vyote zile ishara visani vilukavyo angani na kila kitu angani na kila namna ya vitu vya ajabu, na uvumi wa bahari, mawimbi ya baharini, watu wakifunjika mioyo kwa hofu, uoga, mashaka ya nyakati hizi, na dhiki ya mataifa. Kanisa likianguka, na yule mwasi akiinuka ambaye ujinua juu ya yote yaitwayo Mungu, naye aketie katika hekalu la Mungu akinyonyesha nafsi yake. Lo jamani, kanisa limeunda chama na wana wamekusanyika pamoja kama malaya wajule kahaba, na kila kitu kimeingilia ukahaba. Ukahaba ni nini? Kuambia wanawake wanaweza kukata nywele zao. Kuambia wanawake wanaweza kuvalia suruali fupi. Kuambia wanaume wanaweza kufanya hivi na kufanya vile, na mhubiri akisema kufanya hivi na ijili ya ujamaa na kadhalika. Ni Mungu ni kupanga uzinzi kweli la Mungu. Aya, Mungu ametumia neno lake kweli lisilo la kibebu, bila uhusiano kwa yake na kutupa ile nguzo ya moto. Roho Mtakatifu ambaye amekuwa pamoja nasi sasa kwa miaka 30, kila kitu alichotabiri na kusema kilitendeka vile hasa alivyosema kingetendeka. Neno na watu, hebu ni tusonge mbele. Amen. Tunashabaa fulani, hiyo ni utukufu. Tuende, tunaelekea kwenye nchi ya ahadi. Mambo yote yanawezekana. Hawa nena watu, je, siadhibitisha hayo? Si hata nimepigwa picha miongoni mwenu na kila kitu kinginecho na kufanya kila kitu ambacho ningefanya kudhibitisha ya kwamba niko pamoja nanyi. Magazeti ya majuzi yaliandika hiyo makala uliposema hapa mbarani yale yakitendeka hapa miezi mitatu kabla ya kutendeka na kudhibitisha hata sayansi inajua habari zake. Na kila kitu ambacho nimefanya nanyi mngali mnangoja.
Speak to the people.
Neno na watu. Na wasonge mbele hata kwenye shabaha yenu. Amen. Je, nani akumwambia Daudi? Nathan, yule nabii wakati mmoja alipomwona Daudi, yule mfalme mpako mafuta,
alisema, "Hai,
fanya yote yaliyo moyoni mwako. Mungu yupo pamoja nao." Akamwambia Daudi, "Fanya yote yaliyo moyoni mwako. Mungu yupo pamoja nao."
Joshua.
Yoshua alikuwa ametoa mafuta kuitoa nchi kwa ajili ya Mungu na kwa watu wake. Siku ilikuwa fupi. Alihitaji wakati zaidi kwa ajili ya ile kazi aliyokuwa na upako wake na kuagizwa kuitenda. Yoshua mwanadamu alishatoa mafuta. Mungu alimwambia kama nilivyokuwa pamoja na Musa, nitakuwa pamoja nawe. Amina.
Amen. I'm going to give it to you.
Nchi itawapa. Nakawaende kule, na kuwafagilia mbali. Wameleki, hanginio, wafilisti, na waperezi, na wote, mbali mbali, wafagilia mbali. Kini pamoja nawe, hamna mtu atakaye simama mbele yako siku zote za maisha yako. Hamna mtu atakaye kusumbua. Ingia mle, na Joshua akachomoa upanga, wakakisema, wateni, na wakakika kule, na ndiye huyu hapa, akipigana, na ilikuwa nini, kimbiza adui. Walikuwa vikundi vidogo hapa, na vikundi vidogo pale. Usiku ulipofika wote, wamekusanyika, kufanya kikosi kizima, na kama jeshi kubwa, kupigana naye. Na jua ilikuwa likitua, alihitaji nuru zaidi. Jua ilikuwa likitua. Hakupiga magoti ya kusema, Bwana wangu, nifanyaje? Alikuwa na haja naye akasema, wewe jua, mama kimya, naye afanye kidogo. Amen. Nawe jua mama kimya, inaja jamaili, mimi ni mtumishi wa Bwana, nimetoa mafuta kwa ajili ya kazi, nami nina haja. Mama kimya, usiandaze na wewe mwezi mama mahali ulipo. Hata alimaliza vile vita na kuangamiza kitu hicho chote. Nalo jua alikamtii. Hakuna kulia. Alizungumzia jua.
Said you stand still.
Wewe mama kimya.
Wewe jua ningelia pale.
Wewe mwezi kaa ulipo. Yeye akulia. Bwana nifanye nini? Nipe nuru zaidi ya juu. Alihitaji nuru ya juu. Kwa hivyo akaliamrisha nalo jua likamtii.
Lo jamani.
Liamuru jua lisimame kimya. Samson aliyetiwa mafuta. Aliinuka. Amechaguliwa na Mungu. Akapewa karama ya nguvu na kuagizwa kuangamiza taifa la Wafilisti.
Aliagizwa kuzaliwa duniani.
Akatiwa mafuta na Mungu kuangamiza Wafilisti. Siku moja walimshika makondeni bila upanga wake, bila mkuki. Na 1,000 ya hawa Wafilisti wenye silaha wakamshambulia wakati mmoja. Ye alianguka chini kusema, Bwana, nangojea aone. Mungu, ina lazima ifanyeje? Niambie sasa la kufanya. Yeye alijua alikuwa na haki. Akupata kitu kila maskini mfupa wa kale wa taya ya nyumbu. Naye akapiga Filisti. Mocha. Amina. Hakumlilia Mungu. Alitumia karama yake yenye upako. Alijua kwamba alikuwa ametumwa kwa ajili ya hiyo kazi. Alijua alizaliwa kwa ajili hiyo. Alijua alikuwa ametiwa mafuta kwa kipawa. Naye akapiga Filisti 1,000. Hakumlilia Mungu. Mungu alimchagua na kuthibitisha kwamba alikuwa hivyo kwa mambo mengine aliyokuwa amefanya. Na alikuwa mtumishi wa Mungu aliyethibitishwa akachua mafuta kuangamiza Wafilisti. Naye akafanya hivyo. Haidhuru hali ya mambo ilikuwaje, alifanya hivyo. Yeye hakuuliza nini. Hiyo ilikuwa kazi yake. Mungu alikuwa akitenda kupitia kwake. Akachukua ile taya ya nyumbu akaa enda kuwapiga Wafilisti. Jinsi na pigo kwa kitu hicho juu ya hizo pupu za kichwa zenye upana wa inchi moja na nusu ya shaba zingalivunja punja mfupa huo katika vipande milioni moja, na akawapiga moja yao na kuwaua. Na ingawa hivyo, akasimama nacho mkononi mwake, akauliza maswali yoyote, akulia, alinena, akawakimbiza. Lo, jamani, kwa Wafilisti. Naweza kuwatoa Wafilisti bwana. Najua alinituma kuwafanya hivyo bwana. Naam bwana. Najua alinituma kuangamiza taifa hili la Wafilisti. Sasa hapa 1000 yao wananizunguka. Sina kitu. Nifanyaje sasa bwana? Lo, jamani. Hamna kitu kilicho mwangaisha ama tu mafuta kwa ajili ya kazi.
There's nothing can harm.
Hamna kitu kinachoweza kudu. Lo. Si, hata jambo moja. Hallelujah. Anjua alichokuwa nacho akawapiga. Hiyo ni kweli. Mwenye kumzingira na kusema, tumamshika ndani ya kuta. Tumpata sasa? Tumamshikia upande wa ndani huku, akiwa na mwanamke. Sasa tumefunga kabisa huu mlango mzuri na kila mahali, naye hawezi kutoka. Tumpata? Samson anakulia, bwana amenizingira kila mahali kwa hili dhehebu. Nifanyeje? Nimejiunga pamoja nao. Nifanyeje? Yeye kufanya hivyo kamwe. Aliondoka tu, akang'oa hilo lango, akaliweka begani wake, akaondoka nalo. Amina. Alikuwa ametuma mafuta kwa ajili ya kazi hiyo, aliitwa na Mungu.
Didn't fancy me.
Hakumfungia ndani, sivyo kama. Aliondoka naye malaa. Hakuomba juu yake, hakumuuliza Mungu afanye hivyo au la. Alikuwa kazini mwake kabisa. Amina, amina, amina. Kazini mwake kabisa. Ana kulia nini? Nena, na muendelee. Amina. Usilie, nena. Aliisha koma, kulalamika, kulialia kama mtoto sasa. Unapaswa kuwa mtu mzima. Kutosha kunena. Hiyo ni kweli. Alijua kwamba karama yake iliyotiwa mafuta ya nguvu ingeangamiza Mfilisti yeyote aliyesimama mbele yake. Amina. Basi, hatujui hivyo. Naona sisi tungali watoto wenye chupa midomoni mwetu. Na alijua hivyo. Alijua kwamba Mungu alimuinua kwa kusudi hilo. Na mna kitu ambacho ngalisimama mbele zake siku zake zote za maisha yake. Hamna kitu ambacho ingalimwangamiza yeye aliyenunuliwa kwa kusudi hilo kama Musa alivyokuwa. Hamna kitu ambacho ingalimzuia. Sio Amaleki ana chochote kile kimzuia. Yeye mjiani kwenda katika nchi ya Sasani. Alijua alikuwa njiani. Joshua alijua angetwaa nchi. Yeye alikuwa amethibitishwa neno la Mungu lililoahidi hivyo. Naye Roho Mtakatifu alikuwa hapo akiithibitisha. Yeye alikuwa njiani kwa hivyo. Hamna kitu ambacho kimzuia. La bwana. Alikuwa kazini mwa Mungu. Hangalizuiwa na chochote. Kwa hivyo akayatoa yale malango na kuyatwika mabegani mwake. Uzani wake ulikuwa tani 4 ama 5. Akachukua hata kilele cha mlima akaketi juu yake. Hamna kitu kingezuia. Alikuwa na kipawa chenye upako kutoka kwa Mungu. Haikupaswa kulia. Bwana nifanye nini sasa? Alikuwa tayari amesikia mafuta. Hivyo ilikuwa Bwana asema hivi, angamizwe. Haleluya. Angamize. Nimekuinua kusudi hilo. Amen. Fanya nini Bwana? Utafanya nini hapa katika bahari ya Shamu? Je, sikwambia kwamba nikupa mlima kama ishara? Papa hapa. Utarudi kwa huo mlima. Utapeleka wana katika hiyo inchi. Sikuenda kwa kusuhi hilo. Kwa nini unafadhaika juu ya chama ingine? Zolote. Kusuhi. Nena kisha. Uweanze mwindo. Amina. Amina. Nikuitia kusuhi hii. Daudi. Alijua kwamba. Alitiwa mafuta. Naye. Alithibitishwa kwamba. Yuna shabaha nzuri. Yeye alijua ya kwamba. Alikuwa na shabaha nzuri. Daudi alikuwa mtu wa mafuta. Alijua hivyo. Naye aliposimama mbele ya Goliath. Haku ya kama. Mungu. Ini lazima nifanye nini sasa? Lakini, inajua. Ulivyo tenda. Nyakati zilizopita. Uliniwezesha kuwa. Ndibu. Na uliniwezesha kuwa. Simba. Na je. Goliath huyu. Hapa. Yeye. Hakufanya hivyo. Alinena tu. Alisemaje? Utakuwa kama. Walivyokuwa. Na aliko. Alinena. Na akasonga mbele. Akuomba ndio kama. Akusali hata kidogo. Ajua alikuwa pako mafuta. Amen. Yeye alikuwa pako mafuta. Na hilo pigo la kombeo lilithibitisha jambo lifahalo. Alikuwa na imani katika akutiwa mafuta kwake. Aliamini kwamba Mungu angeongoza hilo jiwe moja kwa moja hata katika ya hiyo kofia ya chuma ambako ndipo tu mahali pangepigwa. Alikuwa amesimama pale. Alijua alikuwa na shabaha nzuri. Amina. Ndio Mungu alikuwa anafanya hivyo. Amina. Alishamuua simba. Alishamuua ndubu. Bali ilikuwa mali ya baba yake wa duniani. Ndipo hii hapa ni mali ya baba yake wa mbinguni. Amina. Akujaza chini, ina lazima nifanyeje Bwana? Alinena akasema, utakuwa kama yule simba na yule ndubu. Haya, ndimi unaja. Amina. Utukufa Mungu. Naam Bwana. Alinena kisha akasema mbele, kumkabili huyu Goliath. Lo jamani. Bila kujali ukubwa. Alikuwa kijana tu, makundi, majuu. Hakuwa mkubwa sana. Hakuwa mwenye sura nzuri sana. Ukimtazama, kitu cha mtu. Yule alisema alikuwa makundi. Basi bila ukubwa wake na wanaoita uweza wake wa kufanya hivyo, majua askofu alimwambia akasema, sasa angalia hapa mwanangu, mtu huyo ni mwanatheolojia. Maana yeye ni mwanajeshi, alizaliwa mwanajeshi. Yeye amekuwa akipigana tangu utoto wake na hauwezi kujilinganisha naye. Ndugu zangu akasema, lo, ndugu wewe, unakuja huku na kufanya jambo kama hilo? Rudi nyumbani. Hilo haikumwangaisha. Kwa nini? Alijua alikuwa amechukua mafuta. Mungu aliniokoa yule simba. Mungu aliniokoa na kucha ya huyu ndiye. Ananiokoa hata zaidi na yule Mfilisti huyu. Na kujia wewe kwa jina la Bwana Mungu wa Israeli. Amen. Kwamba hata kupata ushindi alikuwa tayari ameomba kutosha. Mungu alimwombesha kutosha kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu. Alikuwa na tamaa ya kuja kwa ajili ya hiyo kazi. Impasa kunena na kusonga mbele. Hayo tu ndio yalipaswa kufanywa. Kunena na kusonga mbele. Oh, hivyo tu, hivyo ilivyokuwa. Yeye hakuhusu ndugu zake wa kidini. Hawa yake wakisimama pale pia majua. Lo. Naam. Wakisimama pale wakisema wakidhihaki. Hakufanya mzao wakisema ndugu zake majua. Na kumwambia, "Aha, mtukutu wewe." Hilo halikumtikiza hata kidogo. Unataka kuwa tofauti na wengine. Unataka kujionyesha tu. Kama hiyo ilikuwa kujionyesha, ingekuwa hivyo. Bali wao walitazamia tu upande wa akili. Daudi alijua mafuta ya upako yalikuwa juu yake. Hakuleta tofauti kwake. Yalisimama, huyo Mfilisti atakuwa kama yule ndubu na yule simba. Kwa maana mimi na mwende. Alibashiri hayo kabla hayajitendee. Alifanyaje? Aliua ndugu, akawa akamwangusha simba chini. Kwa nini? Kwa kombeo. Akatoa kisu kisha huyo ndugu simba alimuua simba kwa kisu. Hivyo ndivyo alivyomfanyia Goliath. Alimwangusha kwa jiwe, kisha akachomoa upanga wake, akakata kichwa chake papo hapo mbele yao. Alitabiri nini kabla haijatendeka? Nao utakuwa kama walivyo. Kwa nini? Alinena neno ya kwamba itakuwa hivyo. Jiponza, akasonga mbele kulifanya litimie. Amen. Lordig. Yeye alinena na katawala hali siku hiyo. Kama kulikuweko wakati ambapo mtu anapaswa kunena, ni saa. Tutamaliza tu katika dakika chache zifuatazo. Kama mnaweza tu kunistahimili kwa dakika chache tu. Na mambo mengine yaliyoandikwa hapa, maandiko machache nayotaka kuyafikia. Hakulia alipompata mtu alikuwa na imani ya kutosha kuponywa. Ameketi katika mlango uitwao mzuri. Akapiga magoti na kuwa na maombi ya usiku kucha, kisha ama maombi ya mchana kucha, ama ombi refu sana na kusema, Bwana, nakuomba wewe wajua ya kwamba utamsaidia maskini mtu huyu kiwete. Naona ya kwamba yeye yuna imani, najua ya kwamba yeye mwamini, nami nimemuuliza naye amesema ana imani, angeamini niliyomwambia. Nilimwambia yale wewe uliyofanya, nami nafikiri tu sasa, Bwana, je, waweza kunipa mimi Bwana asema hivi kwa ajili yake? Asha alijua ya kwamba alikuwa mtume mtiwa mafuta. Alijua ya kwamba Yesu Kristo alikuwa amemwagiza ponya wagonjwa, wafufue wafu, watakase wenye ukoma, watoe pepo. Mmepata bure, toeni bure. Akasema, Petro, nenda kafanya hivyo. Hakumpasa kuomba hata apate ushindi. Yeye alikuwa ameagizwa. Je, alisemaje? Sema, jina la Yesu Kristo. Yeye alitaja jina la Yesu Kristo. Na huyo mtu akaketi tu pale, akamshika mkono na kusema, simama kwa miguu yako. Alimshikilia pale hata mifupa yake ya vifundo vya miguu ikapata nguvu na akaanza kutembea. Hakuwa na maombi ya usiku kucha. Hakumlilia Mungu kama alijua yakini kutoka kwa kinywa cha Yesu Kristo. Alikuwa tayari ametiwa mafuta kwa ajili ya kazi. Yeye alinena na kumnua juu kwa sababu alijua yeye alikuwa mtume mtiwa mafuta kwa kusudi hilo. Watu walioketi kivulini mwake hawakusema kama, njoo mtume Petro ukatulilie na kutuombea kwa Mungu ombi la imani. Lala, hawakusema hivyo kama. Walijua alikuwa mpakwa mafuta na mtume wa Mungu aliyethibitishwa. Kwa hivyo wakasema, hebuni tukae kivulini mwake. Sina zina usene neno. Tunajua, tunaamini wao waliokuwa ndani yao, huyo mtume ungaliwafikia wote. Wao wenyewe, wao ni sehemu yake. Musa anasema, si mimi tu nitakayeenda, sote twende. Sote tuna jambo la kufanya, sote hatuna budi upata upako. Na wakamwona mtume amesema pale na kumwona akimponya yule mgonjwa na kutenda mambo haya aliyotenda, walijua angaliwafikia. Kwa hivyo hawakusema, Petro njoo utuombee, kisha ungoje sasa hata utakapopata. Bwana anasema hivi, halafu uniambie bwana yale Bwana aliyosema. Walisema, laiti tungalijilaza tu kwenye kivuli chake, kwa sababu Mungu yule aliyekuwa ndani ya Yesu Kristo yumo ndani yake, na tumeona jambo lile lile likitendeka. Na hivyo akaguza upindo wa vazi la Yesu na kujilaza kivulini mwake, na Yesu alikuwa katika mtu huyu. Kama kivuli hicho kingewaangukia, wataponywa. Na Biblia ilisema kila mmoja wao aliponywa. Kama maombi ya usiku kucha, kasema, Bwana, kama nikienda na kulala katika kivuli cha mtu huyu, walijua nuru ilikuwa imewaguza. Mioyo yao ilikuwa imejaa, imani yao ilifunguliwa. Amin. Waliamini na kuiona. Yesu za Paulo vile vile. Sasa ikimaliza, Yesu wakulia walipomleta yule mfulana mwenda wazimu aliyekuwa na kifafa akianguka moto. Hakusema kamwe, Baba, mimi ni mwanao, nawe ulinituma huku kufanya hivi na vile, basi je, naweza kumponya mfulana huyu? Hakusema. Alisema, toke huyu shetani. Alinena, kisha huyo mfulana akaponywa. Alipokutana na yule lijioni mwenye pepo 2,000, Yesu aliyelia ni pepo aliyolia, kama utatutoa, oh jamani, turuhusu tupate kuliingia lile kundi la nguruwe. Yesu akusema kamwe, sasa Baba, naweza kutenda hili? Alisema, tokeni. Na hao pepo wakapiga mbio. Bila shaka yeye alijua alikuwa Masihi. Kaburini mwake Lazaro alikuwa amekufa kwa muda wa siku 4. Wao walisema, kama angalikuwa hapo Bwana, hangalikufa. Akasema, mimi ndimi ufufuo na uzima. Si wapi, lini, ama vipi? Yeye aniaminie mimi, ajapokufa, atakuwa anaishi. Amina. Yeye alijua alikuwa nani, alijua alichokuwa, alijua alikuwa Emmanuel, alijua alikuwa alijua alikuwa uzima, alijua kwamba katika yeye nikao timilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya mwili. Aliwaona maskini watu wao pale na akaona ya kwamba yale Mungu aliyomwambia afanye, ndiye huyu pale. Akashuka akaenda kule. Yeye hakusema kamwe, sasa ngoja nitapiga magoti hapa nanyi nyote mpige magoti pia tuone. Alisema, mnaamini naweza kufanya hivi? Bwana, hakuwa yeye. Wow! Bwana, naamini kwamba yeye ndiye mwana wa Mungu ajaye ulimwenguni. Oh, jamani, ndiye huyu hapa anathibitishwa jambo fulani halinabudi kutendeka. Lazaro, njoo nje. Akanena, kisha mtu aliyekufa akatoka nje. TXJ, naweza. Yeye alinena tu, imani ilipotimilizwa, jambo hilo likatendeka. Yeye unena, alinena, na vipofu wakapata kuona, viwete wakatembea, viziwi wakasikia, pepo wakalia kwa sauti kuu na kutoka, wafu wakafufuliwa, kila kitu. Kwa nini? Yeye hakuomba hata akapata ushindi. Yeye alikuwa Masihi ndio mafuta. Alikuwa yule Masihi. Alijua alikuwa hivi. Alijua mahali pake. Alijua aliyotumwa kufanya. Alijua ya kwamba Baba aliisha kumtambulisha kuwa Masihi waamini. Naye alipokutana na huyo mwamini mwenye imani, alinena tu neno, pepo walitawanyika. Na Bwana, nena usilie, nena. Amina. Naye alijua haki zake alizopewa na Mungu, bali sisi hatujui. Jua alijokuwa. Sisi hatujui. Musa alikuwa amesahau. Samson alifahamu. Wengine walifahamu. Joshua alifahamu. Musa akasahau. Ilimbidi Mungu kumkumbusha. Mbona unanilia mimi? Ili kutume kufanya hiyo kazi? Nena! Na uendelee kwa lengo la. Ili kuambia utakuja kwenye mlima huu. Ukawachukue hawa wana waongoze. Nena tu. Sijali kitakachokuzuia kiondoshe. Nimekupa mamlaka kufanya hivi. Na lenena, ulenena, inzi na chawa, na maumbile, na vitu kama hivyo. Basi, mbona unipigia makelele? Mbona unakuja kwangu? Ukipigia makelele juu ya mambo haya. Nena tu, uone ikitendeka. Hivyo tu. Lo, jamani. Lo, jinsi. Nipendavyo hilo. Kwa Yesu chochote, alichosema, ya lenena tu neno, na ikawa hivyo. Mungu, alikuwa amemthibitisha kabisa kuwa mwanawe, wewe mwanangu mpendo wangu, anayependezwa naye, sikieni yeye. Tazame. Napenda hii. Jinsi alivyosimama kwa ujasiri na fahari mbele ya wapinzani wake. Amen. Alisema, livunjeni hili hekalu. Nami, nitamwomba Baba, nione atakavyofanya juu yake. Jeni hekalu hili. Nami, nitaisimamisha tena. Si, natumainia, nitajaribu, nitafanya hivyo. Nini? Maandiko alisema hivyo. Maandiko yale yale, yaliyosema ya kwamba yeye angeufufua mwili wake, yatupa mamlaka, uweza. Amina. Katika jina langu, watatoa pepo, watanena lugha mpya. Wakishika nyoka, ama wakinywa vitu vya kufisha, havitawadhuru. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya. Ona, unanililia. Nena na msonge mbele. Lo, ujasiri, livunjeni hekalu hili, nami nitalisimamisha tena. Lo, nakumbukeni sasa, tunamaliza, ilikuwa yeye jule, ni yeye, aliyesema katika Yohana 14:12. Yeye aniaminie mimi, kazi nisifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Ilikuwa ni Yesu, aliyesema hivyo. Ilikuwa Yesu katika Marko 11:24 aliyesema, ukiambia huu mlima, si ukiambia huu mlima, ukiambia huu mlima ng'oka, na usione shaka moyoni mwako, bali uamini kwamba haya usemayo yametukia na kuwa yapo. Sasa kama ukisema tu kwa kubatisha, haitatendeka. Bali kama hamna kitu ndani yako ya kwamba umetiwa mafuta kwa kazi hiyo, na utajua kwamba ni mapenzi ya Mungu kufanya hivyo, na utasema hivyo, haina budi kutendeka. Ikaa, yeye alisema hivi, kaa ndani yangu, na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo, nanyi mtapewa. Oh, jamani, jamani. Unaona inayomaanisha? Radhi kwa hili jambo, bali imenijia mimi, sina budi kulisema. Ilikuwa ni yeye aliyesema ile siku kule mwituni, hujapata mnyama. Kisha akaomba kindi watatu, wakasema pale mbele yetu. Nini? Kuna tu neno na kusema watakuweko, na ndio hao pale na pale na wakaa. Ilikuwa ni yeye aliyefanya hivi. Charlie Roddy, ilikuwa ni yeye kule Kentucky, Nevo, Maji, Nangini. Ilikuwa ni yeye, Mungu yule yule aliyekuweko nyuma kule na kunena na Musa akisema, mbona unanilia mimi? Nena nena. Ilikuwa ni yeye aliyewafanya waweke. Ndiye, ni yeye. Jamani. Ilikuwa ni yeye aliyenipa lile ono yapata mwaka mmoja uliopita, ilosema tungeenda kule, na hizi muhuri saba na jinsi kuweko na ngurumo kubwa itakayo guruma, na itakuwa mfano wa piramidi. Kisha ile gazeti liitwalo Life likae inakili inaninginia ukutani pale. Ilikuwa ni yeye aliyesema hivi. Ilikuwa ni yeye usiku nilipokuwa nikitembea barabarani, nikaona ile nyoka ile sumu sana ikiwa karibu kumuma ndugu yangu. Yeye akasema, "Peangu, funga ama wengine wote." Ilikuwa ni yeye aliyemwambia huyo maskini mke wangu anayeketi kule nyuma. Ilikuwa ni yeye ile asubuhi aliyeniamsha chumbani na kuketi pembeni akisema, usiogope kufanya chochote ama kwenda popote ama kusema chochote, kwa maana uwepo unaodumu daima wa Yesu Kristo uko pamoja nawe popote uenda. Ilikuwa ni yeye kule juu katika magenge marefu ya Sabino yapata miezi mitatu iliyopita, nilipokuwa nikiomba nikishangaa itakuwaje. Nani ilipokuwa nimesimama pale, upanga ukaanguka mkononi mwangu, akisha kasema, huu ni upanga wa yule mfalme. Ilikuwa ni yeye. Ilikuwa ni yeye aliyeniambia mimi, kama nilivyokuwa na Musa, ndivyo nitakavyokutuma wewe. Ilikuwa ni yeye aliyeniambia miaka 30 iliyopita kule ng'ambo mtoni, kama mfulana mdogo nimesimama mle kama mhubiri kijana mtoni miaka 30 iliyopita, nimesimama mle wakati nuru nguzo ya moto ile ile iliposhuka kutoka mbinguni na kusimama kule na kusema, kama nilivyomtuma Yohana Mbatizaji kutangulia kule kuja kwangu kwanza kwa Kristo, ujumbe wako utatangulia kule kuja kwa pili ulimwenguni kote. Ingewezekanaje wakati mchungaji wangu mwenyewe alicheka na kuifanyia mzaa? Bali ilitendeka vivyo hivyo hasa. Hiyo ni kweli, ilikuwa ni yeye alisema hivyo. Na Bwana lo, jinsi ilikuwa ni yeye aliyesema katika unabii itatimia. Ndiye aliyesema kama mmoja miongoni mwenu anatoa unabii ama kuona ono na kulinena nalo linatimia, basi kumbukeni hiyo siye ni mimi. Mimi niko pamoja naye. Lo jamaa, ningeendelea kusema ndiye ndiye aliyeshuka. Nilipowaambia kwamba ulikuwa nguzo ya moto ule mtoni, nao hawangeamini. Ilikuwa ni yeye kule kati pamoja na huyo mhubiri mbatizi mbele ya watu 30,000 usiku huo katika jumba kubwa mno la michezo la Sam Houston, wakati yule malaika wa Bwana alipigwa picha amesimama pale. Kwa ni yeye ajule jana leo na hata milele. Kwa ni yeye aliyetabiri ni wapi mambo haya yangekuwa. Yeye alisema yeye aliyefanya mambo haya ni ajule jana leo na hata milele. Ametenda kila kitu jinsi hasa alivyosema atatenda. Amina. Kwa nini ningoje? Mungu tayari amedhibitisha neno. Tuanze safari, tushike njia ya Bwana, tukiweka kando mashaka yote, dhambi zote, tupishe nyuma, tusigure sana, kama ilivyosema Honorable Junior Jackson, hamuna kilichobakia ila taa ama ndoto yake iwapo anaketi hapa. Hamuna kilichosalia ila taa nazo zilizungushiwa milia ya dhahabu katika ndoto alionisimulia mimi majusi usiku. Jamani, Lukains, usijali kuhusu yule samaki aliyekuwa mweupe. Hakujua kamwe la kumfanyia. Wakakando chochote kilicho kinyume chake. Kumbukeni, hii ni kweli. Ila kujali, unaonekana mwenda wazimu vipi. Kila kitu wakati mwingine, endelea mbele tu pamoja naye. Mtakatifu Mungu yule yule aliyemfufua Yesu Kristo kutoka kwa katika wafu. Yeye yule anaweza kunena vitu hivi hata vikao. Yeye yule aliyeishi katika siku za Musa ni yeye yule leo. Ndio katika siku hizi za mwisho. Yeye tayari amethibitisha kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, hivyo atakavyokuwa mwana wa Adamu ajapo. Tena Sodoma kule kuna Billy Graham na Robert kule na kanisa linapiga hatua kwa ishara zile zile alizoziahidi mahali pote pawili, na ziko pale. Hiye aliisema, Mungu nipe ujasiri, ndio ombi langu, nisaidie. Bwana Mungu, sina budi kuachia hapa, tumechelewa. Mbona unanililia mimi? Unanililia mimi na tayari nimethibitisha kuwa pamoja nao. Je, sio aponya wagonjwa wenu? Yeye angesema jamani, mambo ambayo yalitendeka vivyo hivyo hasa. Mchungaji wenu hawezi kufanya hivyo. Mimi hawezi, yeye ni mwanadamu. Ni mimi Bwana, ndivyo angesema. Ni mimi niliyefanya hivyo. Mimi ndimi ninayemwambia mambo haya, si yeye. Sauti yangu mimi ndimi ninayewafufua wafu wenu wanapoanguka chini. Mimi ndimi ninayewaponya wagonjwa. Mimi ndimi ninayetabiri mambo haya. Mimi ndimi ninayeokoa. Mimi ninayetoa ahadi. Mungu nipe ujasiri kutoa huo upanga wa neno ulionikabidhi mikononi mwangu yapata miaka 30 na mitatu iliyopita, kushika na kupiga hatua mbele hata katika ule mfuto wa tatu. Hilo ombi langu. Hebuni atuinamishe vichwa vyetu. Baba wa mbinguni, wakati unakwisha, bali neno linakuwa lenye thamani kama tunavyoliona Bwana, wakati baada ya wakati uwepo unaohudumu wa Kristo daima ukutana nasi. Jinsi ninavyokushukuru kwa ajili ya wema wako, jinsi ulivyotuhifadhi na kutubariki, jinsi tunavyokushukuru kwa ajili yake. Ninapotushika hizi leso mkononi mwangu Bwana, ni watu walio na imani, wanaoamini hili, kila pepo, kila ugonjwa, uwaondokee watu hawa. Mamuru kila pepo hapa, aliye mchafu na asiye wa Mungu. Kila pepo wa magonjwa, magonjwa yote na mateso. Sisi, hatujilazi katika kivuli cha mwanadamu ambao ingekuwa sawa. Bali tuko kwenye kivuli cha ijili, ijili iliyothibitishwa. Huku ile nguzo kuu ya moto inapoenenda huku na huku humu jengoni, ile ile ambayo Mungu alitazama kupitia nayo bahari ya Shamu ikaachana nayo Israeli wakapita. Bali sasa yeye anapotazama imenyunyiziwa damu ya mwanawe pekee, ambapo rehema na neema. Na tuwe watiifu na leo tuache kusema kulilia. Naamu na tutambue ya kwamba umetuitia jukumu hii, huu ndio wakati ufao. Naya katika jina Yesu Kristo, ebu kila ugonjwa uondoke mahali hapa. Kila mwanamume na mwanamke aliitia jina la Yesu Kristo, aweke maisha yake wakfu upya leo. Aweka yangu wakfu Bwana juu ya madhabahu ya maombi. Najilaza chini na kujionea haya na kuelekea kichwa changu adini ambako ulinizoa. Bwana Mungu, naona haya kwa ajili ya unyonge wangu na kutokuamini, nisamehe kwa hayo Bwana. Nipe ujasiri, tupe sote ujasiri. Najisikia kama Musa, sote tuko njiani tukitoka. Hatutaki kumwacha mtu hata mmoja. Tunataka kuchukua kila mmoja Bwana. Wote ni wako. Na wadai kwa ajili yako. Bariki watu hawa leo Bwana. Tujalie.
Bless me with them, Father.
Na jina lako
litasifiwa.
Utukufu wako utakuwa wako.
Give us this eternal.
Tupe imani ya milele Bwana. Tunapojiweka wakfu kwako sasa. Mimi juu ya hii Biblia, juu ya jukwaa hii.
Na kutoa maisha yangu
Bwana. Nategemea kila
ahadi uliyotoa.
Najua ya kwamba tutathibitishwa. Najua ni kweli. Nipe ujasiri kunena maneno haya. Nipe ujasiri Bwana. Niongoze kwa yale nitakayofanya na kusema. Najitolea kwako pamoja na kanisa hili Bwana katika jina la Yesu Kristo. Amen.
My faith up to thee, Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray. Take all my sins away. Oh, let me from this day be holy.
Basi ebuni tusimame kimya sana tunapovumisha.
To thee, thou Lamb. Let's just raise your hands to him. Oh, say.
Ebu tumuinulie mikono yetu. Tuweke wakfu kwa Mungu sasa.
Now, while I pray, take all my doubts away. Oh, let me from this day be holy.
Naam, sote pamoja huku mikono yetu imeinuliwa.
Lord Jesus, I now
Bwana Yesu, sasa najitoa kwako. Maisha ya utumishi
more purely,
safi zaidi,
more faith I cry,
imani zaidi na kulilia,
that I
nipate kuwa mtumishi anayekubalika zaidi katika maisha yangu yajayo kuliko nilivyokuwa katika maisha yaliyopita. Nisamehe kutokuamini kwangu na uturudishie sisi imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Najitolea mwenyewe kwako katika jina la Yesu Kristo. Na painamisha vichwa vyetu.
While life's dark maze I tread, and grief around me spread. Be thou my guide. Bid darkness turn to day. Wash all my fears away. Nor let me ever stray from thee. As we bow our heads now.
Napofinamisha vichwa vyetu sasa. Unajisikia kama huu ujumbe wa asubuhi umewafaidi kitu? Umewapa ujasiri. Mkiweza mwinulieni Mungu mikono yenu. Mkisema, Mungu nakushukuru. Nimeinua mikono yangu yote miwili kwa sababu najisikia kufanywa hivyo kwa kuwa umenisaidia. Umenipa ujasiri. Baadhi ya mambo yaliyosema, sikufikiria ningeyasema, bali yamekwisha kusema. Ikaribio kwangu mimi, nilijikuta mwenyewe, ni ikiwa katika njia, sikufikiri nilikuwa hivyo. Bali, nalijiona mwenyewe nina hatia ya kulia wakati wote, badala ya kunena. Mungu nisaidie tangu wakati huu nipate kuwa mtumishi aliyejiweka wakfu. Siombei tu mimi pekee, naombea ninyi pia. Na kwamba sote pamoja kama mwili wa Kristo tulioitwa tutoke ulimwenguni tukijitayarisha kuingia kwenye nchi ya ahadi, ya kwamba Mungu atanipa ujasiri kunena jinsi kuifanya njia wazi kusudi msikose kusifuatilia hizo nyayo. Nitawaambieni kwa neema ya Mungu nitasifuata nyayo zake zilizojaa damu yake alienda mbele. Isha salaba huu uliowekwa wakfu nitaubeba hata mauti yatakaponiweka huru. Nitaenda nyumbani kuvaa taji. Kuna taji kwa ajili yangu. Tunakupa hili wewe, Baba, uwekwa wakfu kwetu katika jina la Yesu Kristo, mwana wako. Amen. Tumshukuru Bwana kwa hili. Ishi maisha yaliyowekwa wakfu. Jitoleeni kwa wema, unyenyekevu. Enendeni katika roho, enendeni, neneni, vaeni, mkatende kama wa Kristo, wanyenyekevu na wazuri. Musikose hili sasa. Sauti ya Mungu unena kupitia kwa neno, unena kupitia kwa karama. Karama moja inapokuja, nyingine huitangaza. Karama nyingine inakuja na kuonyesha jambo hilo hilo. Maana hilo linalingana kabisa na neno, na wakati huu pia Mungu pamoja nasi. Jinsi tunavyomshukuru kwa ajili yake. Naam, huku vichwa vyetu vimeinamishwa, kama dada yetu anatupa tuni juu ya peleka jina la Yesu. Popote uendako, itafurahisha moyo, peleka uendako. Fanyeni hivyo tu, semeni neno, semeni jina lake. Ebuni, tuimbe sasa, tunapo kumkana.
Take the name of Jesus with you as a plan of war. It will joy and comfort give you. Oh, take it everywhere you go. Precious name.
Asi hebu tusalimia nini kwa mikono na kusema. Nita kuombea ndugu nawe niombe.
Heaven, precious name, precious name. Oh, how sweet. Hope of earth and joy of heaven.
Sasa kupicho vetu vinamishwa, hebu tuimbe haya hii inaofuata.
Take the name of Jesus with you as a shield from every snare. When temptations round you gather, breathe that holy name in prayer. Precious name, precious name, oh how sweet, oh how sweet, hope of earth and joy of heaven. Precious name, oh how sweet, hope of earth and joy.
Kuficho vyetu vimeinamishwa pamoja na mioyo yetu. Tambua ya kwamba Yesu alisema, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Yeye ya kwamba sisi kwa neema ya Mungu tunao ndani ya mioyo yetu ilitakaza kwake asubuhi ya leo kusudi maisha yetu yapate kubadilika tangu leo na kuendelea. Patakuwa na mawazo mema. Tujaribu kuishi vizuri sana na kuwa wanyenyekevu. Pia tukiamini yale tunayomwomba Mungu, Mungu atampa kila mmoja. Nasi hatutanena maovu sisi kwa sisi ama dhidi ya mtu yeyote. Tuwaombee adui zetu na kuwapenda. Tuwafanyie mema wanaotufanyia mabaya. Mungu ndiye hakimu wa asiye na makosa na aliye na makosa. Lakini kwa msimamo huu na huku vichwa vyetu vimeinamishwa, nitamuuliza rafiki yetu mwema ndugu Leeville kama atafunga mkutano kwa maombi. Ndugu Vail.